Selamat pagi, hari semua. Jadi kita mengadakan acara untuk seminar mengenai informasi manajemen berbasis open source untuk menghadapi era SCSN. Nah, jadi ini satu seminar informal ya yang kita akan coba bahas dengan acara yang sudah ada di depan kita. Jadi sebelumnya kita mungkin akan kenalan dulu ya. Saya Laksono Tisnandar dari PMPK yang akan memandu juga memberikan semacam masukan untuk seminar ini yang nanti akan disajikan oleh Pak Gugu. Pak Gugu ada di sini yang ahli IT ya FKUGM. Kemudian Bu Susti yang di belakang ya. Dan nanti akan dibahas oleh Pak Ahmad Subagio dari Kemenkes yang sebagai fitur SAP atau sebagai ketua Kisdik ya sebagai ya. Ada Poja Ihed ya, ada Poja Ihed yang ada di Kemenkes ya. Kemudian juga di sini ada banyak peserta ya. Mungkin saya kenalan dulu ya, karena ini memang didesain informal dan saya yakin ada semua orang-orang yang ingin tahu atau saya berharap ada semacam apa ya ekspresi dari apa harapan mengikuti seminar hari ini ya. Ya. Coba kita akan mulai dari muter aja ya sebelah.
Ya, terima kasih Pak Lasana. Ya perkenalkan nama saya Guardian. Biasanya panggilannya Gugu, tapi tidak pakai K. Jadi saya di bagian ilmu kesehatan masyarakat di IKM. Memang beberapa tahun terakhir concerns di penggunaan teknologi informasi di pelayanan kesehatan maupun di kesehatan masyarakat. Barangkali itu. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Saya Dr. Hari dari Rumah Sakit Karya di Semarang. Saya sebagai koordinator SIM Karyadi.
Sama saya dari Karyadi, saya Mekumara, saya staf IT di Rumah Sakit Dr. Karyadi.
Nama saya Irfan Saifulo, saya dari Rumah Sakit Paru Rotim Sulu Bandung. Saya di sana sebagai staf IT. Mungkin harapan saya dari ikuti seminar SIM RS ini lebih tertarik dengan kata-kata open source. Mungkin kebanyakan baik itu terutama mungkin dari RS vertikal, vendor-vendor kita kan kebanyakan yang closed sistemnya. Nah, ini bagaimana dengan open source meskipun di RS kita, RS Rotim Sulu maksud saya, vendornya open source juga gitu. Terima kasih.
Terima kasih. Saya Iskandar dari Rumah Sakit Paru Rotim Sulu juga. Saya di bagian penyakit dalam.
Terima kasih. Saya Dr. Desi Safitri, sama kita dari Rumah Sakit Paru Rotim Sulu juga. Saya di bagian rawat jalannya.
Terima kasih. Selamat pagi bagi kita semua. Nama saya Irene Sri Morina. Saya dari Rumah Sakit Adam Malik Medan. Saya koordinator IT Sistem Informasi Rumah Sakit Adam Malik. Jadi harapan kami dari Medan, saya bisa nanti memahami lebih dalam mengenai sistem open source yang memang lagi sangat berkembang, khususnya di Jawa. Terima kasih.
Terima kasih. Saya dari Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta. Nama saya Kartika Sari dari bagian IT SIMRS.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Purnama, saya dari Rumah Sakit Sulianti Saroso, posisi saya di keuangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiansa dari Kementerian Koordinator Bidang Kesra. Saya di Biro Informasi dan Persidangan. Untuk kontrol di sistem informasi manajemen memang kita masih mengawasi untuk BPJS dan Dewan Jaminan Sosial seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizki Taufik atau Kiki, biasa dipanggil dengan Kiki. Saya dari BUK, Prof. Kebetulan saya sehari-hari di sub bagian data informasi. Di sini saya mendampingi Pak Ahmad, ditugaskan oleh Pak Dirjen. Kami di BUK tentunya sangat senang sekali dengan adanya sistem informasi berbasis open source ini. Karena memang itu adalah cita-cita kami juga di BUK. Karena seperti kita ketahui bersama, memang sistem informasi manajemen rumah sakit ini sangat mahal biayanya. Mungkin demikian, Prof. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Laksono dan teman-teman di peserta seminar. Saya Ahmad Subagio. Di sini kebetulan mewakili Pak Dirjen karena kebetulan baru akan dibentuk Pokja IHAT, Prof, untuk memperkuat sistem informasi di Dijen BUK. Jadi mungkin nanti anggotanya teman-teman rumah sakit, Prof, teman-teman rumah sakit vertikal itu bergabung untuk mungkin semacam saling belajar gitu dan nanti memberi masukan kepada Dijen BUK. Terus ada narasumber salah satunya dari ITB itu rencana Prof Suhono. Nah, nanti tidak dari Telkom. Nanti tidak terlepas juga kalau Prof Laksono sebagai narasumber, kita seneng-seneng aja. Ya, artinya sharing, Prof. Jadi kami berharap pada acara ini terjadi saling pembelajaran dan kita yakin kalau saling belajar itu hasilnya luar biasa gitu. Kadang-kadang hanya perlu ketemu, begitu ketemu saling men-share ilmunya, insya Allah akan didapat yang baik gitu. Mungkin itu harapan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Soeherman dari Rumah Sakit Suraji Klaten. Kehadiran di sini sebetulnya ya kami ingin menambah wawasan ya. Kami di rumah sakit saat ini sudah ada sistem informasi yang closed system ya. Tapi ke depan memang rencananya pengembangan bersama tim Pokja IT atau e-health itu kita ingin mengembangkan ke arah mandiri. Jadi adanya seminar open source ini kami cukup antusias. Demikian, terima kasih.
Terima kasih. Nama saya Ratna Suryaningsih dari Rumah Sakit Suraji Klaten dari bagian akuntansi. Terima kasih.
Terima kasih. Nama saya Marcel dari Rumah Sakit Jiwa Magelang. Untuk saat ini di Rumah Sakit Jiwa Magelang sendiri sudah mengembangkan sistem informasi rumah sakit, namun masih terbatas pada beberapa modul, terutama masih di rawat jalan dan untuk berkabusnya kita masih dalam proses pengembangan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio Purnomo dari Rumah Sakit Jiwa Magelang. Saya dari bagian reka medis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian Sabita dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Saya staf SIM RS.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Nurhaq dari Rumah Sakit Persahabatan. Sekedar informasi, saya senang sekali mendapat kesempatan untuk menghadiri seminar ini karena kami pun dari Rumah Sakit Persahabatan, Dok. Insya Allah ke depan kita akan membangun sebuah SIM RS yang mandiri karena kondisi saat ini di kami itu antara rawat jalan dan rawat inap sistemnya begitu. Kedepan, insya Allah kedepan kita akan membangun sebuah sistem yang terintegrasi antara rawat inap dan rawat jalan. Mungkin itu. Terima kasih, Prof.
Nama saya Susanto, Pak. Dari bagian PI, Dijen BUK, mendampingi pimpinan, Pak. Terima kasih.
Nama saya Yusuf dari RS Akademik, dari bagian IT.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Saya dari RSUP Dr. Sarjito yang terdekat di sini. Kebetulan direktur dari RSUP Dr. Sarjito belum rawuh, jadi diwakilkan oleh saya. Nama saya Anang Suryana. Kebetulan saya di bagian proses pengadaan barang dan jasa, tetapi di IT-nya. Dan alhamdulillah RSUP Dr. Sarjito sudah merancang satu sistem di back office terkait dengan monitoring utang dari proses pengadaan barang dan jasa, dan alhamdulillah pagi tadi dapat surat masuk kategori nasional untuk versi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlia. Saya dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Ya, kebetulan saya adalah koordinator operasional SIM RS. Sharing bahwa di rumah sakit kami juga SIR-nya sudah dikelola secara mandiri dan terintegrasi. Kehadiran saya di sini adalah ingin menambah ilmu lagi untuk penyempurnaan SIR kami di masa mendatang.
Pagi, Susi. Saya merupakan bagian dari tim pengembangan SIM RS di PMPK, khususnya SIM sistem informasi akuntansi rumah sakit. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosendra. Saya sama dengan Bu Susi, bagian atau tim dari pengembangan sistem informasi akuntansi di PMPK.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Haryana. Saya mahasiswa SIMKES UGM. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman. Saya mewakili dari Rumah Sakit Paru Dr. M. Gunawan di Cisarua Bogor. Saya sendiri sebagai staf ahli di staf IT di sana, Pak. Terima kasih.
Oke, assalamualaikum. Saya Junior Salim dari Bandung. Kebetulan sebagai direktur ini untuk mengikuti pertemuan kita dulu di Kemenkes gitu ya, Pak Prof. Jadi maka hadir lagi. Dulu kan di Kemenkes sama Pak Wamen. Oh, gitu kan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catur Darmayanto. Dari Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan, saya dari staf pelayanan teknik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dari BPFK Surabaya. Mungkin kami yang bukan dari rumah sakit ya, tapi UPT, salah satu UPT BUK. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Rohman Arif di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Mohon maaf agak terlambat. Ya. saya mengajak tiga orang dari unit teknologi informasi, Pak Arifin, Pak Adit, dan Pak Supri. Pak Arif dan Pak Agus, Pak Sutris. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Mohon maaf agak sempit ya, banyak yang dipakai. Jadi, saya kira cuma sedikit, ya, tapi agak banyak ya. Oke, apa? Jadi kita tadi seperti Pak Ahmad katakan ya, kita memang mencoba untuk saya kutip membantu juga Kemenkes untuk teman-teman di Arsada juga. Bagaimana kita mencoba untuk mengembangkan satu sistem information management yang berbasis open source ya. Nah, memang kali ini, hari ini kita akan tidak terlalu luas ya, tapi spesifik ke arah bagaimana menghadapi era SCSN yang tentunya kita tahu ini sangat terkait dengan masalah biaya ya, dan mutu ya, cost dan quality ya. Sehingga kita nanti akan fokus ke sini, tapi intinya memang ada dua hal ya, bahwa masalah open source sama SCSN ini. Ya. Nah, jadi sebagai pengantar, ada tiga hal yang kita perlu cermati ya. Jadi mengapa sampai sekarang itu saya masih melihat ya, terus saja saya di bisnis, apa di usaha atau di kegiatan manajer rumah saya sudah hampir 25 tahun ya. Itu masih kita lihat susah sekali pengembangan sistem informasi manajemen ya. Jadi pengembangan software, pengembangan sistem itu mungkin Bapak Ibu sendiri juga memahami ya, tadi dari persahabatan juga masih nggak match antara rawat jalan, rawat inap, kemudian juga ada vendor yang terlalu close ya, dan tidak ada pengembangan, hanya bertahun-tahun ya, hanya billing terus ya. Jadi ini kita perlu lihat ada suatu kemacetan. Kemudian isu yang kedua, apa yang dapat dilakukan di masa mendatang ya. Dan ini sangat tepat dengan adanya IHAT tadi ya, kelompok Pokja IHAT ini ya. Dan kita akan lihat bagaimana peran negara ya. Ya, nanti kita lihat dan isu apa yang, dan yang ketiga apa yang dikenal oleh PMPK UGM. Nah, kalau ini yang pertama kali ya, yang pertama dulu, mengenai isu pertama ya, slide ya. Nah ini mengapa jadi kegagalan ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ideologi tadi ya, ini memang software itu seperti seolah-olah itu memang bukan seolah ya, kenyataannya itu dikembangkan swasta. Ya. Jadi dikembangkan swasta sehingga ada yang close, karena swasta kan juga butuh dana untuk apa ya, kembalian ya. Jadi ada investasi dalam penelitian pengembangannya, ya. Sehingga ketika di apa ya, tanda kutip ya, dijual ya. Jadi dampak akhirnya adalah harga software yang cukup mahal dan kadang-kadang juga lelangnya susah ya. Paham ya, lelang susah itu software kalau dilelang itu seperti lelang lukisan, Pak. Ya, benar enggak? Jadi ini ada kasus nih di sebuah rumah sakit ya. Ada proyek 300 juta untuk lelangan nih, Pak, untuk apa? Cari software ya, dilelangkan ya. Ada 4 atau 5 apa? Lelang atau yang ikut ya. Ada yang 250, 275, 350, 300 ya. Nah, yang dipilih itu yang 300. Nah, yang 250 protes, Pak, menyanggah. Loh, kenapa kok kita lebih murah kok tidak dipilih ya. Karena memang betul enggak? Software itu kayak lukisan enggak, Pak? Tidak ada spesifikasi yang jelas, kriteria yang jelas yang baik mana yang jelek, yang bagaimana, yang sempurna, yang bagaimana itu susah. Tapi kalau hardware kan jelas ya, hardware spesifikasi itu bisa dicek ya. Tapi software itu susah. Dan ketika lelang itu kemudian terpilih tadi, sanggahan itu rumit itu. Kemudian juga ada beberapa kasus di rumah sakit, pemenang lelangnya cuma setahun, kemudian tahun kedua sudah pergi ya, enggak cuma masang kemudian hit and run ya. Nah ini, nah sehingga ini jadi satu hal yang menarik kita cermati ya. Oke, jadi kita melihat di sini memang pemerintah belum memberikan perhatian cukup dalam pengembangan software. Ini seolah-olah masih dilepaskan ke pasar ya. Jadi yang nyusun itu, yang mengembangkan adalah swasta, yang tentunya swasta mana yang mau rugi ya. Ini harus dibayar dengan penjualan software dan cenderung untuk di atau menggunakan yang close nih ya. Sehingga intervensi benar belum ada. Jadi belum ada dari dana dari pajak ya. Saya mungkin Pak Ahmad bisa ngecek Pak ya dari DIP-nya BUK ya, ya. Itu mungkin belum ada DIP yang isinya tuh pengembangan software rumah sakit ya. Padahal kalau kita lihat DIP-nya BUK itu berapa? Berapa triliun Pak ya? Apa? Besar ya. Jadi satu pun belum ada saya lihat ya. Ya, sporadis. Ya. Ya. Oh iya ya. Makanya ya.
Pasti itu kurang sih.
Sudah, jadi ada masih ada kurang. Ya, mohon maaf ini agak sebut-sebutan ya. Ya. Nah, jadi ini memang menarik ya, kalau kita lihat ya. Jadi intervensi pemerintah itu belum maksimal, sehingga seperti barang ini diserahkan ke swasta murni. Nah, akibatnya apa ya? Jadi tadi mahal dan cenderung untuk close ya. Jadi belum dianggap sebagai public good yang harus didanai oleh pemerintah. Ya. Nah, kemudian ketiga, ini juga pengurus sakit itu juga karena tekanan juga ya, sering jalan pintas, lebih baik kita kontrakkan IT itu ke pihak ketiga ya, yang dengan sistem close. Dan ini yang menarik ya, tidak ada transfer teknologi. Jadi pengembangan di dalamnya itu tidak dipicu. Jadi sehingga bertahun-tahun akhirnya data itu seperti ya dimiliki oleh pihak ketiga, dan bahkan ada semacam hanya persentase dari apa ya, dari transaksi ya. Jadi menarik sekali ya, pihak ketiga itu sangat-sangat enak dengan program ini ya, tapi tidak ada transfer teknologi. Dan SDM IT rumah sakit jadi tidak berkembang. Ini yang jadi masalah ya. Dan terjadi ketergantungan ke pihak kontraktor. Ini menjadi satu isu yang perlu kita lihat ya. Ya. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan di masa mendatang? Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan menarik ya. Nah, ini tentunya kita harus menaik pendanaan pemerintah ya. Sehingga nanti salah satu isu dalam sebenarnya adalah bagaimana pendanaan pemerintah. Nanti Pak Ahmad bisa share juga ya. Kemudian juga mengembangkan IT berbasis ideologi terbuka, jadi yang open system, nanti Pak Gugu akan mengawali dengan penyajiannya, yang tentunya itu pro pada lembaga yang melayani orang miskin. Artinya kalau kita lihat BPJS ya, itu kan sebagian besar menengah ke bawah ya nantinya. Nah, rumah-rumah sakit ini perlu kita support dengan sistem IT, sehingga inasi biji yang tarif dari pemerintah tadi itu bisa nanti juga jadikan patokan, dan rumah sakit tahu berapa kosnya yang dia keluarkan untuk pelayanan BPJS tadi. Nah, ini dana riset ini nanti kita pakai untuk pengembangan open system software dan dapat dipergunakan oleh seluruh rumah sakit pemerintah dan swasta. Dengan tanda kutip ya, menggunakannya itu bisa apa gratis, tapi modifikasi itu nanti ada timnya yang bisa mengembangkan lebih lanjut tadi. Jadi tidak, harapan kami tidak ada lagi lelang software. Ya, itu yang harus dipotong betul. Jadi software jangan sampai dilelangkan yang menjadi masalah ya. Tapi harus terbuka ya. kalau modifikasi 50 juta, 100 juta itu masih masuk akal lah, tanpa lelang pun masih bisa ya, masih boleh ya, atau ada kerjasama-kerjasama dengan itu bisa dikembangkan ya. Tapi jangan sampai software itu menjadi penghalang untuk pengembangan IT. Ini jadi satu isu yang menarik, nanti kita lihat ya. Nah, kemudian apa yang dikerjakan oleh PMBK UGM, memang kita selama ini jalurnya ke arah open ya. Memang pada waktu awal-awal PMBK kira-kira 10 tahun yang lalu, kita juga ada software close, tapi ternyata tidak berkembang banyak dan cenderung lambat sekali. Nah, sehingga kami mencoba untuk dalam waktu 6 tahun terakhir ini mengembangkan yang open source dan open system. Ya. Dan memang yang diaplikasikan lebih banyak ke billing sama mungkin sedikit akuntansi keuangan. Ya. Tapi kita belum sampai pada sistem yang akuntansi yang nanti Bu Susi akan membahasnya ya. Sistem akuntansi yang bisa menyediakan informasi mengenai unit cost ya, yang tentunya ini akan nanti dipadukan dengan apa yang ada di INACBG dari BGS ya, atau jam kesmas ya. Nah, inilah yang jadi satu inti yang kita harusnya nanti sampai ke sana ya, sampai ke BGS, dan suatu ketika pun ya nanti INACBG juga akan menggunakan data yang empirik Pak ya. Jadi selama ini masih belum begitu jelas ya data di mana ya, tapi nanti lama-lama kalau rumah sakit sudah punya sistem yang bisa menghitung unit cost dengan baik, itu akan lebih baik untuk BPJS ya. Nah, memang kami kerjaan belum cukup banyak dan nanti akan dilaporkan oleh Bu Susti ya, dan nanti kita akan coba kedepannya bagaimana. Ya. Tapi yang jelas untuk billing, kalau untuk sistem informasi keuangan yang sederhana ya, atau untuk laporan itu sudah bisa. Tapi yang paling susah itu adalah di unit cost, dan nanti juga terkait dengan Pak Gugu ya, mengenai masalah quality untuk keperluan klinis, ini menjadi satu isu yang penting ya. Oke. Nah, dari latar belakang ini, kita berkumpul hari ini untuk mencoba membahas kebijakan pemerintah dalam pengembangan SIM rumah sakit yang bersifat open system dan open source ya. Nanti Pak Ahmad saya yakin bisa menguraikan ya, kedepannya bagaimana, ada POKJA IHAT ini juga sangat menarik ya. Kemudian bagaimana apa yang kita kembangkan itu bisa kita sosialisasikan ya. Kemudian mendapat masukan untuk pengambilan lebih lanjut, dan yang ini yang penting ini, saya yakin dari Bapak-Ibu semua ya di sini ya, ingin sekali pulang dari situ punya sesuatu yang bisa dibawa rapat ya, mau diapakan ini sistem kita ya. Nah, kalau bisa nanti kita juga akan membahas mengenai strateginya ya, implementasi sistem, di mana nanti peran kami perguruan tinggi sebagai peneliti misalnya, peran pemerintah di mana, dan juga jangan lupa bahwa tetap juga perlu peran dari konsultan swasta Pak. Karena perguruan tinggi itu bukan konsultan ya, mohon dilihat ya, bahwa kami dari UGM itu tidak bisa untuk memasang sistem bertahun-tahun ya, karena bikin sistem dan memasangnya itu dua hal yang berbeda ya. Memasang itu bisa nggak? Butuh 5 tahun bisa nggak? Bisa. Kami punya banyak mitra rumah sakit ya, dan kita bermitra dengan swasta ya. Tidak hanya setahun 2 tahun, sampai orang kita pun bisa kita tanam sampai 6 tahun di sebuah rumah sakit untuk membantu supaya jalan ya. Jadi tidak ada yang namanya proyek IT itu setahun selesai itu nggak ada. Itu hal yang mustahil atau hil yang mustahil. Sangat tidak mungkin hanya setahun selesai itu tidak bisa. Ya sampai 5 tahun ya. Jadi kita membuat suatu program yang jangka panjang betul. Dan inilah strategi yang kita susun, termasuk master plan-nya bagaimana untuk tiap-tiap rumah sakit. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk tujuannya. Kira-kira cocok nggak nih dengan harapan Bapak-Ibu semua nih? Ada yang banyak jauh dari Jogja datang ke sini, tentunya kecewa ya kalau tidak sampai ke match dengan harapannya ya. Oke, mungkin ada komentar atau pertanyaan dari tujuan hari ini yang nanti akan dibahas oleh Pak Gugu ya. Ya, nanti akan bahas mengenai SIM rumah sakit tentang open system ya, kemudian saya mengenai kebijakan, dan Pak Ahmad membahasnya. Ini artinya bukan titik relevasi ya, sebagai ketua POKJA IHAT ya. Kemudian nanti khusus di untuk pengembangan sistem informasi keuangan dan SISN yang terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan juga nanti ada demo untuk Bapak Ibu semua yang mau lihat terus model open source-nya, bisa kita lakukan demonya. Ya. Oke, saya kira ada komentar? Sudah jelas nih karena tujuannya dan program hari ini. Sudah ada usulan? Sekali lagi ini pertemuan yang awal ya mungkin ya. Ya, silakan Pak Roman. Ya.
Sangat menarik Bapak Prof terkait dengan pengembangan sistem informasi menggunakan open source ini. Oleh karena ya kita juga belajar dari pengalaman bagaimana ikatan leher yang erat itu ya, ketika kita menggunakan pihak ketiga sebagai pengelola IT kita. Jadi ini memang satu peluang yang harus kita lakukan, dan insya Allah juga Sarjito dalam hal ini sedang mempersiapkan ini, dan mohon bantuan nanti dari Prof juga untuk bisa membantu memberikan pengawasan atau konsultansi barangkali
bagaimana agar sistem open source ini bisa diterapkan di Rumah Sakit Sarjito ini. Paling tidak bagaimana kita membangun sistem informasinya ini, Bro. Jadi saya pikir ini sangat menarik sekali, Bro. Terima kasih.
Memang ada satu masa di rumah sakit vertikal ya, itu memang pada waktu itu banyak rumah sakit yang dikontrak oleh pihak ketiga. Memang cepat jadi ya, tapi setelah 5 tahun kita baru lihat betul mah tidak banyak berkembang ya. Dan pada waktu saya ingat sekali pada 5 tahun lalu kira-kira itu RSCM ya, Pak Akmal Taher ya, itu undang saya ke RSCM. Waktu itu juga sedang dalam kondisi apakah akan dikontrakkan atau membangun sendiri ya. Waktu saya dan bersama Pak Agus Mustamakin itu staff kami yang di IT ya, RSCM. Sudah diskusi dengan direksi dan macam-macam ya. Akhirnya kami menyatakan bahwa Pak kalau nanti dikontak pihak ketiga, nanti RSCM nggak bisa banyak berkembang ya. Ya. Kemudian Pak Agus berani dia pada itu, walaupun bertentangan dengan atasannya, RSCM menolak adanya pihak ketiga sehingga membangun sistem IT sendiri walaupun bertahap ya, karena sudah terlalu tanggapannya ya. Dan di RSCM itu tidak ada satu single IT ya, jadi semua mungkin unit itu ada yang ada start 16 kira-kira ya, tapi penting bisa konsolidasi. Tapi kemudian ada beberapa unit itu jantung ya, yang memang dibikin tadi semacam open system, open source ya, dari kami ya, sampai akhirnya Pak Agus tim kami itu pindah ke RSCM dan jadi ketua IT di sana. Jadi kami menyumbangkan tenaga ke RSCM dan sampai sekarang berkembang, termasuk untuk Bangsal yang baru-baru itu semuanya menggunakan model open source, open system, dan yang menarik sudah link dengan penelitian. Jadi kalau dosen saya bapak dari internet ya, nanti mau meneliti mengenai pola persepan, meneliti mengenai penyakit itu sudah bisa menggunakan itu. Nah, jadi itu yang kita nggak bisa pak ya, kita belum bisa ya untuk link antara data keuangan dengan data klinik gitu. Itu di RSCM di beberapa bagian tertentu sudah bisa, dan itu penelitian. Jadi dosennya itu senang dengan seperti ini. Dan yang menarik memang tim kami yang di RSCM itu ya, yang sudah jadi pindah di sana, nggak lagi pegawai UGM, pindah di pegawai RSCM sekarang, itu kerjasama dengan para dokternya dan spesialisnya. Jadi antara ahli IT dengan dokternya itu bersama-sama, Pak. Jadi untuk mendesain ini, itu, dan sebagainya. Sehingga di RSCM itu ada semacam bengkel, Pak. Bengkel workshop untuk IT-nya. Jadi lah yang nanti kita coba, nanti kita bahas ya. Oke, saya kira dulu ya. Jadi untuk yang pertama kami minta Pak Guru ya, Pak, untuk lihat bagaimana open source system. Silahkan. Ya, akan ada CV-nya ya.
Ya, terima kasih Prof. Laksono. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan lagi, nama saya Guardian. Saya biasa dipanggil Gugu, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak pakai K, jadi cukup Gugu saja. Ini sebenarnya saya ingin sharing saja berkaitan dengan pengembangan sistem informasi rumah sakit. Kalau tadi Pak Laksono mengatakan bahwa, oh memang banyak kegagalan, ya betul. Faktanya saya menemukan sebuah rumah sakit dalam 7 tahun terakhir sudah bergonta-ganti 4 vendor. Gitu. 7 tahun terakhir, rata-rata 2 tahun penggunaannya. Ya itu tadi, apalagi kalau umpamanya lelangnya selesainya bulan Oktober, tapi laporan akhirnya November akhir. Gitu. Wah, ini waktunya kapan mereka harus bisa implementasi dengan sempurna. Padahal di beberapa kasus, kayak umpamanya di Amerika saja, mereka menyebutkan bahwa paling tidak untuk melihat bahwa sistem informasi itu berjalan baik, itu setidaknya dilihat 18 bulan setelah pelaksanaan secara baik dulu. Gitu. Hasilnya maksudnya. Kayak umpamanya tadi untuk penelitian, untuk menganalisis cost, untuk menganalisis dan sebagainya-sebagainya, untuk manajemen. Itu setidaknya 18 bulan. Nah ini ya memang tidak bisa 1 atau 2 tahun saja, tapi justru malah bertahun-tahun, bahkan mungkin selamanya kalau memungkinkan gitu. Nah ini kita lihat kenapa kok harus selamanya. Kalau kita lihat dari cakupan sistem informasi di rumah sakit itu, ya ini dari sudut pandangnya si Porters, ada beberapa, kalau kita lihat pelayanan di rumah sakit itu mungkin lebih kompleks dibandingkan bank. Lebih kompleks dibandingkan pusat reservasi tiket pesawat. Gitu. Lebih kompleks dibandingkan apalagi yang bisnis-bisnis yang mungkin sudah rutin, yang sudah jalan sempurna, mobil barangkali, karena di dalam rumah sakit ya ada banknya, lalu kemudian ada reservasinya, karena beberapa rumah sakit mungkin sudah menggunakan appointment system, lalu kemudian ada pemesanan barangnya, procurement dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat semuanya ini, ada satu konsep yang menarik dari Amataya Kul, ya. Jadi sebenarnya sistem informasi rumah sakit itu tidak hanya sebatas pada fungsi-fungsi administrasi, jelas. Bahkan di beberapa di Amerika saja, ya sekali lagi mohon maaf contohnya di sana, karena yang paling jadi kiblatnya itu sekarang masih di sana. Tujuan utamanya justru malah ke arah klinis dulu. Jadi bagaimana sistem informasi itu bisa menunjang patient safety, quality of care. Nah, kenapa umpamanya di kepemerintahannya Obama itu ada terminologi meaningful use health information systems? Ya karena arahnya adalah bagaimana caranya sistem informasi itu bisa digunakan untuk keselamatan pasien, meningkatkan keselamatan pasien. Entah itu dengan electronic prescriptions, entah itu dengan yang lain-lain clinical decision support systems, dan mereka didanai oleh pemerintah, dikasih insentif kalau umpamanya rumah sakit ini sudah mengarah pada indikator-indikator meaningful use, dia akan dikasih insentif sekian banyak. Nah, ini yang barangkali yang terjadi di sana. Tapi sekali lagi kita lihat bahwa di Indonesia trennya memang starting point-nya adalah administrasi. Nah, di administrasi ya billing, back office, akuntansi barangkali, dan mungkin administrasi pasien yang sifatnya belum mengarah ke klinis, tapi lambat-lambat ini mau mengarah ke sana. Saya kira di tempat Bapak Ibu ada beberapa yang saya tahu sudah pakai ke arah sana. Walaupun sederhana ya, electronic prescriptions itu saya kira sudah terbukti bahwa itu menurunkan medication error sekian persen, bahkan sampai 50%. Lalu kemudian ada yang clinical documentations, memastikan bahwa informasi pasien itu ada terus secara longitudinal dan seterusnya. Nah, tetapi kendalanya adalah sekali lagi bahwa sistem ini, tadi mungkin barangkali ada dari Bapak dari mana tadi yang disintegrasi dari berbagai macam subsystems informasi. Jadi dalam satu rumah sakit ada farmasinya, ada rawat jalannya, ada rawat inapnya, dan mungkin saja di dalam satu rumah sakit terdiri dari berbagai macam subsystems. Nah, tetapi bukan berarti bahwa subsystem itu tidak bisa diintegrasikan. Bisa, dengan catatan tadi bahwa sistemnya harus open dulu nih. Dan ini sudah terjadi di beberapa, saya kira Pak Laksono menceritakan di RSCM itu juga menggunakan sistem yang sifatnya mix, ada yang dari pengembangan sendiri, tetapi juga ada yang dari vendor, LIS, Laboratorium Information System, dari pihak ketiga. Tetapi ya ini pihak ketiganya memang membuka, ya artinya membuka sistemnya supaya ini bisa diintegrasikan dengan existing system gitu. Ya memang konsekuensinya adalah satu, lebih mahal, tetapi paling tidak itu bisa mengakomodasi kecepatan dari adopsi sistem informasi di rumah sakit. Nah, begitu juga yang lain-lain, ada PACS, yaitu radiologi digital, lalu kemudian ada mungkin farmasi, atau mungkin kalau di sini ada yang memisahkan dokumentasi klinis yang tujuannya sebenarnya untuk berbagai macam kebutuhan, ya mulai dari pelayanan pasien klinis maupun yang sifatnya administratif. Tetapi mau sampai mana nih gitu? Rumah sakit mau mengembangkan sistem, apakah stop sampai di mana? Di billing saja atau sistem akuntansi saja, atau justru malah sampai yang advance, sampai yang ya orang mengatakan ada yang less paper, ada atau sampai ke paperless, yang betul-betul paperless, betul-betul nggak ada kertas. Ya saya kira nggak mungkin juga, karena kita berhadapan dengan berbagai macam regulasi yang tidak memungkinkan untuk itu. Tetapi di beberapa rumah sakit di Jakarta sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu kenal Eka Hospital, saya sempat main ke sana sekali, lalu melihat sistemnya memang 90% klaimnya 90% paperless, lalu kemudian bahkan dia sudah menggunakan modul-modul untuk teleconferencing, telemedicine dengan Mayo Clinics di Amerika. Wah, ini luar biasa menurut saya pengembangannya. Tetapi ya beli sistemnya, beli dari yang sudah jadi. Ya kalau swasta barangkali ya gak masalah ya, artinya swasta memang for profit ya. Tapi kita cerita tentang yang non profit bagaimana, mau sampai mana kita, ataukah mau sampai yang stop sampai billing, atau memang sampai yang lebih advance lagi. Nah kalau di roadmap roadmapnya sebenarnya tidak hanya sebatas pada apa ya, ujungnya itu adalah bagaimana caranya kita menggunakan sistem yang berbasis elektronik bisa sampai longitudinal record patient care. Jadi longitudinal itu artinya kalau di akhirnya ujungnya sini adalah health information exchange. Sebenarnya sudah terjadi, exercise-nya sudah terjadi. Bagaimana antar satu rumah sakit bisa mempertukarkan informasi pasien dengan rumah sakit lain dengan alasan bahwa ini continuity of care. Arahnya ke sana. Nah, tapi poinnya ya memang beda-beda. Ada yang dari memang betul-betul ke arah klinis, ada yang betul-betul, ada yang memang dari administratif. Tetapi sekali lagi bahwa, oh kita mau sampai mana nih? Dan pengembangan sampai ke situ tidak mudah dan tidak murah. Makanya hari ini kita membahas tentang kira-kira potensi open source seperti apa sih yang bisa mengakomodasi kebutuhan rumah sakit yang sampai ke level ini. Nah, apakah SIM RS mahal? Bagaimana strategi adopsinya? Ya, saya kira saya nggak tahu ya Pak, Bapak Ibu tadi kalau saya dengar dari perkenalannya tadi ya sudah semuanya sudah memiliki tim IT sepertinya, sudah memiliki unit IT di dalam rumah sakit. Lalu kemudian ya kalau sudah punya unit IT, saya yakin sudah adopsi IT paling tidak sudah sekian tahun, mungkin 10 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang mungkin lebih dari itu, atau mungkin yang baru 5 tahun atau baru 3 tahun. Tahu, pasti tahu harganya mahal atau tidak. Nah, tadi Pak Rohman mungkin cerita tentang wah mahal sekali gitu karena kerjasama dengan pihak ketiga gitu. Nah kita lihat bahwa kalau dilihat dari adopsinya di Amerika sana, ini kebetulan dari HIMSS itu adalah asosiasi vendor-vendor software kesehatan di Amerika. Dia melihat mengkategorikan adopsi dari sistem informasi rumah sakit di sana itu berdasarkan modul-modul yang ada di rumah sakit. Modul-modul yang mulai dari ancillaries itu labs, lalu kemudian ada yang sifatnya administratif, lalu kemudian ada yang ke arah lain, ini yang ke arah klinis, CPOE, electronic prescriptions itu termasuk CPOE, lalu kemudian ada yang longitudinal record, decision documentations. Nah, kalau dilihat dari level adopsinya saja kelihatan bahwa di sana saja masih sedikit ya. Bahkan level 0 saja mungkin hanya, kalau di total seluruhnya mungkin kurang dari 50% di sana. Bahkan ada yang mengatakan itu di Amerika saja masih 10%. Masih lama. Dan tapi tahapannya jelas. Bahwa tahapannya bahwa pertama kita melakukan apa, kemudian next steps-nya apa, kemudian berikutnya apa, berikutnya apa. Nah, ini yang barangkali yang perlu kita pikirkan bersama bahwa, oh, kalau umpamanya ininya sistemnya itu sangat luas, potensi open source itu sebenarnya ada di mana? Potensi open source kalau umpamanya kita kerjakan bareng-bareng, mungkin ya ini exercise saja, barangkali contoh saja di sistem farmasinya mungkin dari Semarang, lalu kemudian sistem apa namanya dokumentasi klinisnya mungkin di Sarjito, atau yang sistem yang PACS-nya barangkali atau LAS-nya barangkali di Medan. Wah, ini akan bisa lebih cepat mempercepat proses adopsi di rumah sakit. Cuman sekali lagi bahwa ini pengembangan ini arahnya memang bersama, artinya komunitas. Nah, open source sendiri ya saya kira Bapak Ibu tahu ya, open source ya. Open source ada yang mengatakan bahwa sistem yang terbuka, yang bisa dimodifikasi, yang bisa digunakan dan free, tapi bukan berarti itu tidak ada license. Sebenarnya open source ada license-nya. Kalau umpamanya Bapak Ibu pernah menggunakan OpenMRS umpamanya atau sistem-sistem lain yang mungkin tidak ada kaitannya dengan rumah sakit tetapi open source, bisa dilihat disclaimer-nya di situ bahwa this software under general public license. Nah, kenapa harus ada license? Karena begini, apa namanya, kekhawatirannya adalah kalau umpamanya sistem ini kemudian digunakan oleh seseorang, katakanlah seperti itu, lalu kemudian tiba-tiba karena tidak ada license-nya yang jelas, sehingga ini kemudian dipatenkan sama orang itu, apa yang terjadi? Lah, kita nanti nggak bisa pakai semua. Hanya karena dipatenkan oleh orang lain. Nah, ini yang walaupun open source tetapi bukan berarti tidak ada license. Ada license-nya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga. Nah, kita lihat di Korea juga demikian. Sebenarnya ininya apa namanya level adopsinya tuh enggak banyak. Jadi mungkin kurang dari 50%. Bahkan yang ini yang full dia mengkategorikan ada dua, full adoption, lalu kemudian full yang advanced sama yang basic. Nah, levelnya ininya juga tidak terlalu banyak-banyak juga, dan mungkin sama seperti di Indonesia saya kira. walaupun kita tidak ada yang gambaran yang pastinya. Nah, model pengembangan sistemnya ada berbagai macamnya. Outsource ya, saya kira ini pihak ketiga. Kemudian ada yang in-house. Kayaknya banyak di antara Bapak Ibu ini yang in-house ya. Kalau tadi saya lihat in-house development ya. Lalu kemudian ada yang open source, ya sebenarnya in-house sama open source bisa kita kategorikan sama. Lalu kemudian ada yang mix, entah itu mix open source dengan outsource, mix in-house dengan open source, nggak masalah. Selama di situ clear ya bahwa pengembangannya kalau dengan pihak ketiga, bahwa pihak ketiga juga harus membuka. Sama kayak kasusnya di RSM tadi. Jelas ada kelemahan, ada kekurangan. Kelemahannya ya bisa dilihat bahwa kalau yang beli ya pasti agak mahal yang beli paket. Tetapi kelemahannya adalah kadang-kadang tidak sesuai bisnis proses. Nah, ini juga menarik bahwa kegagalan dalam implementasi sistem informasi yang tadi saya ceritakan di awal sudah 4 kali mau melelangkan sistem informasinya justru karena ketidaksesuaian bisnis proses. Karena vendor barangkali mereka sudah punya paket yang paket itu barangkali berdasarkan rumah sakit yang pernah dia dampingi sebelumnya. Tiap rumah sakit walaupun tipenya sama, walaupun tipenya mungkin sama-sama pendidikan, sama-sama tipe C, sama-sama tipe B, bisa jadi proses bisnisnya berbeda. Sederhana saja, umpamanya pembiayaran pasien, artinya pasien, tagihan pasien. Ada yang di awal, ya, pasien masuk, lalu kemudian masuk mana bu? Poliklinik jiwa, umpamanya poliklinik yang lain, bayar dulu di depan untuk biaya konsultasinya. Kemudian ada juga yang rumah sakit yang okay, masuk dulu, daftar dulu, lalu kemudian dilayani dulu, baru bayar terakhir. Ini beda. Detail sedikit, detail yang seperti itu bisa membuat rumah sakit itu bisa mereject software yang dipakai. Gitu. Kalau umpamanya ternyata vendornya tidak mau memodifikasi itu apalagi. Gitu. Nah ini yang mungkin kalau dari sisi open source-nya adalah bagaimana sistem itu bisa customize, bisa kita... Apalagi kalau umpamanya Bapak Ibu sudah punya unit IT sendiri, orang-orangnya juga sudah kompetens, itu akan mudah untuk melakukan customisasi. Dengan catatan, ya ada transfer of knowledge, lalu kemudian mungkin kalau saya pernah pengalaman, transfer of knowledge itu bagi open source system itu tidak begitu lama, 6 bulan sampai 1 tahun. Itu cukup. Cukup 6 bulan sampai 1 tahun, orang-orang ini terjadi di tempat kami. 6 bulan sampai mereka kerja dengan vendor yang bersangkutan atau pengembang open source system yang awalnya, lalu kemudian dia intens bekerja di sana, lalu kemudian ini sudah ada mekanisme transfer of knowledge di situ. Dan ini cepat sekali. Nah, kemudian banyak yang barrier-nya jelas macam-macam ya. Ada ya tadi infrastruktur, lalu kemudian IT staff-nya bagaimana, lalu kemudian bisnis proses di organisasi. Nah, ini yang barangkali bisa kita pecahkan dengan model-model yang sistem terbuka tadi. Bagaimana pengelolaan di dalam pengembangan sistem yang tadi menuju ke goal-nya, yang ultimate goal-nya itu bisa tercapai dengan jangka waktu tertentu. Beberapa hal yang bisa mempercepat adopsi, ini menarik ya, ini sebenarnya dari cerita ini dari adopsi yang di Korea, dia menyebutkan bahwa salah satu trigger faktornya adalah universal health coverage. Jadi dengan universal health coverage, rumah sakit yang sudah memiliki sistem, mereka melakukan claim dan reimbursement dengan menggunakan berbasis komputer, itu bisa kapan saja dan dalam jangka waktu 15 hari sudah dijamin dia akan di reimburse oleh badan pengelolanya. Berbeda sama orang yang rumah sakit yang menggunakan paper, dia harus mengirimkan submit tiap bulanan, dan tiap bulanan itu dia akan dapat reimbursement paling cepat 40 hari setelah dia melakukan claim. Jadi sebenarnya sistem informasi ya salah satu triggers kenapa di sana itu berlomba-lomba untuk mengadopsi sistem informasi, salah satunya adalah ke arah situ. Nah, ini juga salah satu contoh, barangkali Bapak Ibu mungkin sudah ada beberapa yang sudah tahu tentang OpenMRS. OpenMRS itu adalah salah satu sistem yang berbasis open source, tetapi sistem informasi rumah sakit yang berbasis open source yang sebenarnya dia lebih memperkuat pada aspek klinisnya, karena memang tujuan awalnya itu klinis. Dan digunakan di beberapa tempat dengan mekanisme implementasi yang berbeda-beda. Nah, kalau umpamanya dilihat di dilihat di sini, ini OpenMRS, Anda bisa akses ke websitenya. Bisa kelihatan berapa banyak tempat-tempat research center yang sudah menggunakan ini. Dan itu didanai oleh berbagai macam donor. Donornya bisa, ya kebetulan pada saat OpenMRS ini di pertama kali di launch itu di Afrika, lalu kemudian, dan ini didanai oleh Bill and Melinda Gates, dan kemudian dia digunakan di banyak tempat di Afrika. Nah, ini yang barangkali model-model yang berkaitan sama tadi Pak Wasono, mahal, lalu kemudian susah untuk melakukan pengembangan, tetapi bisa jadi model-model seperti ini, kalau umpamanya penggunanya bisa banyak sekali, itu banyak saya kira donor-donor yang tertarik untuk mendanai terkait dengan pengembangannya. Nah, tinggal nanti kita menggunakannya di level rumah sakit. Ya, ya saya sedikit nambahkan berkaitan dengan ya sebenarnya open source systems. Ternyata kalau kita lihat secara keseluruhan itu hanya satu faktor ya di sini. Kalau kita lihat ini ada governance-nya, tata kelolanya, ada infrastrukturnya, investasi infrastrukturnya, kemudian applications-nya. Jadi ini lingkungan SIM rumah sakit ya, di mana open source itu ya hanya salah satu bagiannya. Jadi bukan berarti bahwa IT itu dengan open source tidak ada biayanya, tetap ada. Investasi infrastruktur harus. Kalau enggak ya bagaimana sistemnya bisa jalan di rumah sakit kalau enggak ada infrastrukturnya. Dan infrastruktur memang paling besar dananya dibandingkan dengan yang lain, tetapi kan lebih jelas dibandingkan dengan aplikasi. Lebih clear bahwa barangnya nominalnya berapa, dan ini bisa untuk gambaran. Tapi kemudian yang paling penting lagi justru malah bagaimana mengelola sistem informasi di rumah sakit. Jadi kalau kita lihat di ada surveinya di Inggris itu jumlah berapa sih jumlah tim IT yang ideal, saya nggak tahu. Kalau di tempat Bapak Ibu dengan katakanlah rumah sakit mungkin Sarjito 1.700 bed ya Pak ya, 900 atau 700, 750 bed, kira-kira berapa Pak ininya? Tim IT-nya yang di situ ada berapa orang? Dengan vendornya 27, tapi kalau internalnya sendiri? 6. Apakah cukup seperti hanya 6 umpamanya? Katakanlah nanti vendornya mungkin tidak lagi kontrak, lalu kemudian dengan 700 bed dan jumlah kunjungan pasien rawat jalannya sehari berapa ribu? 1.100. Nah, ini yang beberapa di dalam survei ini dia melihat bahwa idealnya, bukan ideal ya, tapi karena di Inggris sudah lebih duluan, sehingga dia menilai bahwa komposisi tim IT itu idealnya 1:52. Jadi 52 orang yang non-IT, non-sistem informasi ya, sistem informasi, itu paling tidak ada satu orang yang bekerja berkaitan dengan sistem informasi. Tetapi komposisinya, perlu dilihat bahwa komposisinya adalah tidak hanya sekedar orang-orang yang IT saja. IT-nya bahkan cuma hanya 35% dari totalnya. Ada orang-orang yang di medical record-nya, ada orang-orang yang clinical champions-nya, ada orang-orang yang di level yang managerialnya, sekarang sudah ada isu CIO, Chief Information Officer, yang fungsinya lebih ke arah strategis. Lalu kemudian ada orang-orang yang di manajemen tata kelola sistem informasi, tata kelola informasi, data dan informasinya. Lalu tapi juga ada orang-orang yang di operasional. Orang-orang IT kebanyakan di sini. Bagaimana caranya pengembangan, bagaimana mendukung end user itu dalam melakukan mengoperasikan sistemnya. Karena bisa dibayangkan ya, kalau umpamanya sistemnya down saja, siapa yang akan membantu untuk mengatasi itu? Apakah manajemennya langsung? Ya, nggak mungkin gitu. Harus ada orang-orang yang levelnya memang operator dan seterusnya. banyak cara yang memperkuat sistem open source, mulai dari government. Saya kira peran government juga tidak hanya sekedar tadi ya berkaitan dengan pembiayaan, tapi juga regulasi. Saya kira karena di tempat kita lemah, kelemahannya adalah satu, standarisasi yang belum ada. Standarisasi sebagai contoh umpamanya standar data obat. Apa kita punya database obat? Mungkin ya, mungkin tidak. Gitu. Lalu kemudian berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan atau mungkin data sharing. Karena umpamanya setiap, katakanlah rumah sakit ya, rumah sakit ini mengirimkan data individual ke badan jaminan kesehatan. Apakah itu diperbolehkan? Pertanyaannya. Jadi lalu, dan seterusnya. Lalu kemudian ada praktisi, profesi, saya kira akademisi. Kalau kita lihat di OpenMRS tadi, mayoritas justru malah dari universitas yang melakukan pengembangan. Bahkan industri, lokal vendor juga bisa kita berdayakan untuk membantu pendampingan di rumah sakit. Karena yang kita hadapi adalah yang ini. Kita menghadapi dari Sabang sampai Merauke, rumah sakitnya ada 2000-an lebih. Gak mungkin kalau umpamanya tanpa ada kolaborator yang baik ya. Jadi kalau di tempat IT itu ada terminologi reinventing the wheels ya. Artinya menciptakan sesuatu yang sama di antara ini bikin yang sama, bikin sama, bikin sama, bikin sama, bikin sama, berapa dana yang ya kalau kita kalkulasikan ya dengan penghitungan ya orang akuntansi barangkali mungkin bisa ngitung-ngitung kayak gitu. Ya berapa dana yang harus dikeluarkan untuk itu. Tapi kalau umpamanya kita punya satu sistem yang open source saja katakanlah, lalu kemudian ini dikembangkan oleh komunitas secara bersama, entah itu dari kementerian, lalu kemudian dari akademisi, dari praktisi, saya kira ini akan jauh lebih efisien. Ya ini propose model dari yang tadi bagaimana caranya kita scaling up ke semua yang fasilitas kesehatan yang tersebar itu. Jadi barangkali kalau di PMPK ada semacam apa ya initiator group ya yang mencoba untuk membuat itu. Nanti mungkin Bu Susi akan diskusi tentang yang berkaitan dengan sistem akuntansi. Lalu kemudian bagaimana ini nanti dipilotkan di satu atau di beberapa rumah sakit yang ini menjadi semacam center of excellence yang bisa mendampingi rumah sakit lain. Atau justru malah core team ini yang kemudian mendampingi rumah sakit-rumah sakit di tempat lain untuk implementasi maupun untuk pengembangan lanjutannya. Lalu kemudian bagaimana juga kalau umpamanya di sini ada pihak-pihak lain ya, yang tertarik, lokal vendor pun bisa diajak untuk bergabung dalam pengembangan sistem. Lalu kemudian universitas, LSM mungkin, dan dia akan bisa membantu pengembangan-pengembangan di tempat lain yang sebenarnya luasnya itu ya gak mungkin kalau umpamanya dilakukan oleh satu atau dua orang. Jadi ini memang perlu dukungan komunitas. Karena memang esensi dari open source sendiri adalah bagaimana sistem itu dikembangkan oleh komunitas dan digunakan oleh komunitas ya untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi komunitas itu sendiri. Tapi walaupun demikian ada beberapa, terakhir tadi. Ada beberapa problem juga. Ternyata tidak semua sistem yang berbasis open source itu bisa sustain. Contoh saja Care2X itu salah satu sistem yang berbasis open source, tetapi karena dia secara teknologi itu obsolete, artinya tidak advance, akhirnya ditinggalkan dengan komunitas open source yang lain. Nah, tinggal bagaimana nanti kita mempertahankan open source ini secara bersama-sama. Ya, barangkali itu dari saya. Terima kasih Pak Rastono, barangkali kita teruskan diskusi saja.
Ya, masih tahu ya. Jadi ini tadi sudah kita lihat adanya semacam gambaran mengenai SIM rumah sakit ya, yang sangat luas ya. Jadi sampai ke fase yang clinical apa tadi, exchange information ya. Ini yang antar rumah sakit bisa saling nukar dan mungkin pakai itu ya, pakai apa, kartu kesek atau apa ya, pasien itu bawa apa informasinya ya. Nah, jadi dari sini kita akan juga melihat bagaimana kebijakan pemerintah nih dalam konteks SIM rumah sakit ini, apakah kita akan sampai ke sana. Dan tapi yang penting nanti kita lihat bagaimana kita mulainya nih, dari mana kita mulai, ini yang jadi satu isu yang yang kunci ya. Nah, kalau tidak nanti kita terus, saya agak khawatir sejarah tim rumah sakit kita tuh kalau nggak pakai tadi apa Pak Gua tekan ya, rencana induk atau master plan atau strategik itu ya muter-muter terus Pak. Ini harus kita harus hati-hati betul ya. Oke, nah ini saya akan mencoba untuk membahas ya ada tiga hal yang coba ya. Ya, empat hal ya. Jadi saat ini, kemudian bagaimana kita memahami software yang open yang ada di sekarang ini, dan kebijakan yang diharapkan, dan ini yang penting dari mana mulainya. Jadi sepak bola harus ada kick off meetingnya ya, ada kick off apa, katakan awalnya itu kapan ya. Termasuk apakah ada rumah sakit yang bersedia untuk menggunakan open source ya, secara sistematik ya, dan juga apakah ada dana pemerintah untuk mendanai, jadi untuk mendukung ini. Ini kunci nih ya, jadi kan yang open source di tempat lain itu yang biayai juga pasti ada loh, tidak bisa kita bikin sesuatu yang bagus tanpa ada dana ya. Kemudian juga apakah ada konsultan IT yang open source nih, ini yang kita cermati ya. Jadi sekali lagi tidak mungkin hanya perguruan tinggi ya, jadi harus ada konsultan pelaksana yang memasang sistem yang mau untuk open source ya. Ya selain ya, jadi kalau kita lihat tentang situasi sekarang ya, itu rumah sakit dan untuk jaringan ya. Dan yang menarik di dalam konteks apa yang ada di sekarang ini ya. Jadi sebenarnya rumah-rumah sakit vertikal itu jaringan ya, betul ya. Atau rumah-rumah sakit apa daerah pun juga bisa jaringan. Yang jelas seperti sekarang swasta sudah mulai berjaring-jaring. Tidak ada swasta yang mau stand alone sekarang ini. Hotel jaringan, supermarket jaringan, restoran jaringan, karena sistem IT-nya akan sangat-sangat murah dan efisien ya. Jadi kami berharap juga rumah sakit vertikal suatu titik akan jadi jaringan, karena sekarang antara rumah sakit Karyadi dengan Sarjito yang cuma beda 120 kilo ya, itu beda jauh nggak ya, beda. Artinya ya, Bapak dari Karyadi pindah ke Sarjito bingung nggak lihat, dan sebaliknya ya. Nah, ini satu hal yang sebenarnya harus kita mulai lihat ada kejanggalan ya. Oke ya, lihat berikutnya ya. Ya, nah ini. Jadi kalau kita bikin jaringan, sebenarnya hotel itu memang IT itu bagian dari infrastruktur yang bisa dibikin jaringan ya. Jadi Pak Dugu kan, ya, misalnya ada berapa? 15 ya, rumah sakit vertikal yang pendidikan berapa? Yang rumah sakit kelas A, B itu? R, apa? Yang A, B? 32. Ya. Ya, ini kan sebenarnya sudah satu. Kalau kita bagi-bagi tadi ya, untuk bersama-sama bikin satu sistem yang benar ya, itu pembangunan di Sarjito bisa dipakai misalnya tadi untuk tim accounting-nya misalnya, bisa dipakai yang di tempat lainnya, asal dimodifikasi ya jelas ya. Tapi saya tidak bisa bayangkan kalau 15 rumah sakit atau 32 rumah sakit tadi itu punya 32 sistem yang beda-beda. Nah ini yang harus kita cermati, dan kunci jaringan itu memang di sini, prosesnya itu bisa bervariasi, tapi IT-nya, bahkan teknologinya itu juga sama, sistem keuangannya juga sama loh, semua PLU semua ya. Ini bisa kita rancang di suatu model jaringan ya. Slide-nya. Nah, kalau kita lihat situasi sekarang di rumah Indonesia itu memang yang memiliki ini, ya, memiliki sistem yang terkomunikasi itu mungkin ya masih sedikit yang belum, masih banyak yang belum ya. Kemudian yang bagian besar itu bikinnya punya close ya, yang open itu ada beberapa yang kita lihat ya. Nah, vendor IT rumah sakit itu banyak yang di sini, yang di open itu nggak begitu banyak. Karena sifat open itu kadang-kadang berlawanan dengan filosofi dagang ya, yang cenderung untuk apa menutup diri ya. Tapi sebenarnya tadi dengan model open, asal ada yang mendanai itu bisa juga berkembang. Nanti kita lihat insentifnya apa ya untuk yang open tadi ya. Slide. Nah, situasinya tadi bisa dikerjakan sendiri, dan ini sering gagal dan mahal pada awal, ya. Atau dikelola dengan kontraktor, KSO, dan close, tadi seperti Sarjito mungkin, ya. Kemudian ada juga campuran keduanya. Nah, ini jadi satu apa hal yang perlu kita cermati. Sebenarnya kita strategi besarnya itu kita mau kemana, nih, ya. Apakah mau terus di sini terus, atau kita mau ke sana, atau untuk sebenarnya ke sini. Jadi kita betul-betul punya semacam blueprint untuk pengembangan. Jangan sampai kita ketika di suatu titik itu kita nggak tahu mau kemana nih, karena kalau yang seperti ini kontraktornya tidak ngembangan sampai yang fase tadi 3-4-5 tadi ya terus berhenti cuma pada billing aja, bisa nggak bertahun-tahun ya cuman billing terus ya. Nah ini untuk SCSM ya nggak ada gunanya, nggak apa, kita nggak bisa sampai ke unit cost, nggak bisa ke arah quality ya, dan tadi masalah di SCSN untuk apa? Untuk BPJS ya, untuk penagihan dan sebagainya akan sulit sekali nih. Ya. Oke. Okay. Ya. Nah, situasi pendanaan saat ini juga masih demikian. Tadi sudah katakan bahwa didanai oleh swasta ya. Jadi pemerintah belum pernah memproyekkan memproyekkan software itu yang bisa dipakai bersama. Itu belum pernah dalam sejarah, baik itu di Kemenkes atau di Kemendagri ya, yang asada ya, itu tidak atau belum pernah. Di Dikti juga sama. Kemudian tadi juga di apa Kementerian untuk apa Info, Kemeninfo itu juga nggak ada, karena ini memang satu software yang sangat-sangat apa khas kesehatan dan complicated sekali, yang bisa bikin ya orang kesehatan sebenarnya. Dan ini belum pernah ada ya. Ya, dan ini artinya apa? Rumah-rumah sakit yang miskin-miskin atau rumah sakit yang pemerintah itu jarang yang punya software yang komprehensif. Betul, untuk Indah atau di rumah sakit yang kaya-kaya barangkali ya, itu mereka punya. Tapi harganya jangan tanya ya, 4-5 miliar itu sekali beri dan juga punya maintenance yang cukup mahal ya. Dan ini dapat menghambat pasan BPJ kalau kita IT-nya tidak kita siapkan. Tadi Pak Gu sudah katakan ya, bahwa antara BPJS di Korea dengan IT itu saling simbiose mutualistik pengembangannya. Nah, kemudian untuk software open source, saya kira tadi saya akan ulang tadi yang Pak Gu katakan ya, ini bukan software gratis ya. Ya, ini tolong dilihat ya, yang ada di macam-macam software gratis bukan seperti itu, yang tidak ada pengembangannya. Ini adalah suatu software yang tetap ada tadi, semacam ya ada licensing-nya atau apalah ya. Supaya tadi tidak disalahgunakan tadi ya. Tapi kalau ini software ini dimiliki oleh kementerian kan yang licensing kan pemerintahnya. Jadi tidak sulit ya. Tapi kalau ini diberikan ke swasta ya, swasta yang akan melisensikan dan juga bisa mahal lagi. Seperti itu ya. Nah, jadi adakah copyright? Nah, ini tetap ada nih kita harapkan ya. Jadi supaya jangan dibaca tadi ya, namanya Pak Gu itu ya. Ya tetap seperti itu ya. Tapi dapat menggandakan modifikasi sesuai dengan yang ada ya nanti ini. Nah, kalau ini dimiliki pemerintah lebih mudah lagi tuh, bahwa mungkin bebas di mana untuk memodifikasinya. Nah, ini kalau kita lihat software yang gratis sering tanpa disertai backup penggunaan dan source code-nya. Jadi cuma dikasih software-nya gratis, bukan seperti itu ya. Nah, yang open ini dapat lihat source code awalnya, kemudian dapat modifikasi. Yang tertutup tentunya kebalikannya ya. Nah, tentang catatannya ya, tentang biaya software. Nah, ini yang menarik ya, walaupun open itu juga selalu ada biaya untuk customization-nya, pemeliharaan, pelatihan, dan juga upgrading-nya ya. Jadi, ada kemudian nanti ada versi 1, versi 2, versi 3, dan seterusnya. Dan ini yang jadi inti dari pemerintah. Pemerintah juga terus membantu untuk pengembangan tadi ya. Sehingga saya nggak tahu ini masuk di domainnya BUK atau Pusdat ini. Jadi untuk terus mengalokasikan anggaran untuk riset dan pengembangan ya. Kemudian juga merencana multi-years. Termasuk pelatihan dan pengembangannya. Jadi kalau kita bayangkan ya, itu pelatihan dan pengembangan bisa multi-years. Dan disini letaknya para konsultan software yang swasta itu ya. Dia mempunyai tim yang bisa melatih dan mengembangkan. Dan itu bisa muter orangnya itu. Artinya timnya itu bisa tidak hanya satu dua rumah, bisa tiga empat rumah sekaligus, tapi di satu daerah dia bisa muter juga nih. Nah, jadi ini bukan proyek setahun, yang nanti kita bisa lihat berapa anggarannya ya. Ya, contohnya nih ya, untuk rumah sakit dengan 500 tempat tidur ya, ini untuk IT terbatas tadi ya, belum sampai accounting dan decision making, lebih banyak pada billing dan akuntansi pelaporan ya. Ini pengembangan softwarenya kira-kira tahun pertama modifikasi software dan pelatihan sekitar 500 juta ya, seperti ini ya. Artinya memang anggaran dapat dimasukkan dalam pos pelatihan ya, dan ini tidak perlu dilelang ya, pelatihan yang sifatnya swakular ya. Jadi pelatihnya datang dan dibayar per datang ya. Nih ada modifikasi software ya. Nah, terus seperti ini. Nah, kemudian hardware-nya, nah ini dibeli dan lelang ya. Kalau hardware pasti dengan lelang ya, dan itu nggak masalah, itu mudah sekali. Nah, sehingga kalau seperti rumah sakit dengan 500 tempat tidur ya, 500 juta setahun itu untuk IT sebenarnya nggak begitu masalah ya, untuk nggak begitu masalah, sebenarnya nggak mahal amat nih apa. Dan jadi orangnya itu dari tadi saya katakan lembaga swastanya itu hidup dari pelatihan, sementara untuk riset pengembangannya software tadi itu dikerjakan oleh misalnya pihak UGM atau lembaga lain yang memang dia didukung pemerintah untuk pengembangan tadi. Sampai nanti sampai ke fase berapa nih Pak? Yang 5-6 ya, yang sangat canggih tadi ya. Nah, dan ini gambaran awalnya ya. Dengan sehingga potensinya itu memang menarik. Jadi hal yang terbuka, sehingga modifikasi dan maintenance dapat dengan baik. Kemudian nah ini, kalau ada problem tadi, kita bisa bayangkan bahwa tim intinya yang ada di pusatnya kan semakin lama semakin ahli ya. Ini, ya, ini bisa terus memperbaiki. Dan Anda pernah nggak pengalaman pembikin softwarenya itu ketika dicari orangnya, teleponnya kantor udah tutup, bisa nggak? Ada nggak nih? Ya, jadi, tapi ini kan orangnya ini kan orang yang memang ada namanya di UGM atau di Jakarta atau di mana ya, di Kemenkes barangkali juga ada. Nah ini, sehingga lama-lama biaya IT dapat lebih rendah. Dan tadi, memajukan pertumbuhan IT di daerah, karena apa? Dan staf rumah sakit, dengan mudah itu ada staf IT rumah sakit yang untuk urusan modifikasi lokal itu lama-lama dia bisa. Dan itu harus, ya. Karena permintaan dokternya itu juga lokal sekali. Yang mungkin software dasarnya itu tidak bisa langsung dipakai, tapi dimodifikasi oleh orang setempat. Ya. Nah, pekerjaannya yang di pusat itu tentunya untuk mengembangkan yang besar-besar, sampai tadi, sampai ke tahap mungkin 5-6 tadi. Sekali lagi yang kita sekarang itu baru tahap billing itu baru mungkin tahap 1 atau 0,5 ya. Nanti kita lihat ya. Nanti jauh dari apa yang kita kembangkan ya. Ya. Kemudian juga tidak tergantung pada satu sektor yang cenderung monopolistik dan sulit diajak untuk mengenal IT secara komprehensif dan tidak ada transfer teknologi. Dan ini pengalaman yang harus kita di teman-teman ya yang punya kontak dan vendor itu susah sekali. Karena saya juga tahu vendor-vendor itu juga tidak punya kemampuan yang risetnya itu juga terbatas. Memang mereka untuk billing dan itu bagus sekali mungkin ya. Tapi begitu mau masuk ke tempat-tempat lain, apalagi dengan BPJS, hubungan dengan unit cost yang berbasis aktivitas, inasi BG itu, wah, itu nggak gampang itu. Rumit sekali. Ya. Nah, itu vendor yang sekarang itu perlu betul dana riset. Dan sekali lagi kalau dana riset itu dikerjakan swasta, pasti nanti jadinya itu akan mahal. Jadi riset harus oleh dana pemerintah. Nah, sehingga kebijakan yang diharapkan itulah bahwa open source dari harapannya Pak Ahmad ya, kemudian mendanai jadi sebagai public domain yang dipakai oleh semua rumah sakit ya. Kemudian sampai nah tadi yang tidak hanya billing ya, nantinya itu sampai ke tadi apa penggunaan untuk penelitian kesehatan tadi atau tadi sampai fase yang 5-6 tadi. Sekali lagi nanti yang dibahas oleh Bu Susti itu lebih cenderung pada keuangan dulu ya. Kita belum sampai ke clinical decision making. Itu masih jauh sekali ya. Masih jauh-jauh sekali ya. Nah, sehingga dari mana mulainya nih? Dan ini pakai saya pakai ini apa? Karena waktu itu sangat penting nih. Saya berkali-kali juga merasa sedih ya. Kok kita itu dari dulu billing terus apa? Yang dikerjakan ya. Kok nggak pernah maju-maju? Padahal BPJS tanggal berapa? 1 Januari 2014 ya. Itu sudah hitungan apa waktunya itu udah mepet sekali nih. Nah, jadi sudah harus pakai timer nih, Pak. Apa? Kita kapan mau mulainya nih ya. Nah. Yang sudah menggunakan open source ini RSCM, RSCM, berapa rumah sakit Muhammadiyah yang kita juga bantu waktu itu, benar rumah sakit daerah Sidoarjo ini juga sudah ya dengan satu konsultan dari swasta, bagus ya, sudah jalan. Ya saya lihat ada berapa lainnya di berapa tempat ya. Nah, kemudian siapa yang akan nyusul? Nah, ini tadi kalau saya mulainya dari mana tuh harus ada rumah sakit yang berani untuk ya saya akan declare untuk masuk ke sini ya. Nah, memang kalau saya itu yang kontak dan pihak ketiga benar tim yang close ini harus mikir betul apakah mau seperti ini terus ya. Dan nanti 5 tahun lagi akan ya mungkin seperti itu juga nantinya. Ya, apakah sudah berani untuk mulai pindah? Tapi bagaimana pemindahan supaya tidak menggoncangkan ini? Karena tadi Pak, di saat itu ada 6 IT dalam, tapi ada 21 atau 25 ya, luar ya. Wah ini tergantung Pak. Kalau 21 orang itu ditarik luar bersama dengan hardware-nya, bersama dengan sistemnya gimana? Kolaps kan ini? Bisa kolaps nih, apa? Jadi kita perlu waktu untuk transisi betul ya. Jadi tidak bisa asal cabut dalam waktu 3 bulan kita ganti itu, enggak nih. Ya, pasti ada goncangan yang luar biasa. Ini ada kasusnya, nggak mau ngomong di satu rumah sakit, mau pindah ke situ goncang betul, habis apa? Nggak bisa bergerak ya. Jadi harus ada persiapan yang benar. Ya, kemudian berapa biayanya? Dan apakah akan melakukan program multi years ya? jangan kaitkan dengan Hambalang ya. Hambalang itu multi years jadi masalah karena harusnya ini memang dari awal harus didesain dengan multi years. Boleh kok? Boleh nggak? Asal dari awal loh. Hambalang kan baru tahun anggaran satu tahun kemudian di multi years kan itu nggak boleh ya. Tapi kalau sudah dari awal di multi years kan boleh nggak? Boleh. Ya. Boleh dan apalagi itu dana BLU ya itu bisa di apa lebih masuk akal lagi. Jadi ini harus betul-betul dirancang dengan baik ya. Misalnya 1 Januari 2014 akan berubah. Saya yakin sejak sekarang pun sudah mulai. Kalau 1 Januari 2014 ya, kita dalam konteks BTS kita juga mau merubah momentumnya ya. Sejak sekarang sudah mulai persiapan-persiapan. Tahun itu sangat-sangat sedikit ya. Jadi ini, jadi mulainya itu saya kira dari komitmen ya. Mana rumah sakit yang mau ya mulai ini. Ya. Nah, kemudian dana dari pemerintah ini yang menarik untuk dana ini. Misalnya dari pemerintah itu apa dari Kementerian Kesehatan nih. Ya, saya sudah cari di Kemendagri mereka nggak bisa. Di Depdagri untuk rumah sakit daerah mereka waduh susah kalau untuk software. Nanti kena temuannya. Nah, saya nggak tahu di Dijen Book atau Pusdat ini nanti untuk pengembangan software ini ya. Lagi dari kami sudah ada, nanti kita bisa lihat ya. Itu kami habis kira-kira dalam waktu 4 tahun dari macam-macam sumber sekitar 2-3 miliar ya untuk pengembangan seperti itu ya, sama-sama testing-testingnya ya. Tapi pelan-pelan itu dikembangkan ya. Itu dari mulai di Aceh sampai ke NTT dan sebagainya. Nah, ini tentunya angka-angka yang 4 tahun habis 2 miliar, 3 miliar itu untuk book saya kira nggak masalah ya. Itu sekali itu apa, dalam skala hip-nya apa, PUK ya, ya. Ataukah dana mandiri dari rumah sakit, BLU. Tapi kalau seperti ini kan nanti setiap rumah sakit juga bikin sendiri lagi nanti. Paham ya? Ya bisa terjadi apa? Jadinya juga beda-beda semua ini. Atau nah, nanti ini sekali ini mohon di mungkin Pak Ahmad nanti yang paling bisa mengatur strateginya. Atau dari masyarakat atau dana asing. Jujur kami dari UGM kami tadi menggunakan dana asing. Jadi sampai ada kebantuan dari Australia ya kita kumpulkan dari sana kita kumpulkan jadilah software tadi ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya apakah ada konsorsium IT yang open source? Jadi ini untuk mengembangkan tadi ini yang tadi catatan tidak begitu dikenal dan tidak banyak perusahaan konsultan yang bisa menggunakan open source ya. Dan ada kekurangan tenaga IT di rumah sakit. Nah, ini jadi satu isu menarik ya. Ya. Kita dalam persiapan tadi itu juga harus sudah mulai mencari konsultan mana yang bisa menjadi tenaga pemasang, pendamping, pelatih, dan sebagainya. Kami perguruan tinggi nggak mungkin menyediakan tenaga itu karena kami juga terbatas ya. Jadi kita bisa bayangkan ya nanti ada semacam model yang seperti ini ya. Skenario bekerjanya ya. Jadi UGM itu tidak mungkin untuk ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Ada perguruan tinggi yang kita meliset di sini ya. Kemudian ini kita targetnya adalah para rumah sakit yang belum punya apa IT ya atau yang mau pindah ke sistem yang open ya. Ya. Nah, ini kita dapat pendanaan dari donor, tapi untuk memasangnya, nah ini itu perlu ada semacam kontrak dan pelaksana swasta yang bisa multi years ya, yang melakukan pemasangan dengan model kemitraan. Ya. Jadi tidak ada tender tadi. Bisa enggak nih? Tanpa tender. Hardware yang tapi untuk pengembangannya ini itu kemitraan bertahun-tahun bisa sampai 5 tahun ya. Karena kami dengan RCM itu sampai tim kami pindah ke sana karena ya terus terang aja hasilnya lebih tinggi di sana ya. Jadi bagi ya kami enggak cukup mampu menggaji tadi ya. Tapi enggak apa-apa kami silakan ya enggak apa demi apa bangsa dan negara lah ya. Nah, artinya memang sebenarnya bisa kemitraan bertahun-tahun tadi dengan swasta. Tapi tadi kalau tender kan problemnya apa tender itu? Boleh nggak menang tender berkali-kali tuh swasta? Itu yang sekarang kadang-kadang juga agak susah juga ya. Tapi kalau swastanya ini itu dia masang, kemudian melatih, mendampingi dengan model yang swakola tadi ya. Memang swasta ini tidak akan untung banyak ya, tapi dia juga akan hidup layak ya. Iya, berkesinambungan. Iya, betul. Iya. Jadi tolong lihat ya bahwa kami dari UGM itu kami tidak mungkin memasang karena kami nggak punya kemampuan untuk memasang ya. Tapi untuk memproduksi software mungkin bisa atau kami ikut sebagai. Nah, kalau kita lihat dalam konteks EU ya, kami bisa sebagai pengawas saja ya. Jadi kalau di PU kan itu ada proyek membuat gedung ya, itu ada kontraktor perencana ya, ada pelaksana dan ada pengawas. Nah, mungkin perguruan tinggi itu bisa sebagai kontraktor atau perencana dan nanti juga bisa mungkin pengawas atau bagaimana ya. Tapi pelaksananya ini yang harus ada grup yang memang terpercaya untuk menanganinya. Dan dia mau dikontrak dengan model yang tadi tidak pakai tender tadi. Dan Anda juga harus mikir bagaimana supaya tidak ada tender, supaya kemitraan itu bisa jalan bertahun-tahun, tidak hit and run tadi. Ini jadi satu isu yang sangat menantang nih. Oke, sehingga harapannya semoga ada dari ini nanti kan ini Pak Ahmad kita bisa lihat bagaimana. Dan semoga ada tim konsultan swasta. Ya, kalau misalnya ini sudah Anda sudah oke, nanti kita bikin seminar lagi kita tentang swasta Pak. Yang mau main di open tadi dan ada dukungan dana ini. Oke, saya kira ini ya dari saya mungkin Pak Ahmad silakan untuk membahasnya bisa pakai itu atau mau langsung tanpa PowerPoint juga boleh. Sampai.
Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin apresiasi, Prof. Karena harus ada yang memulai. Harus ada yang memulai. Nah, saya heran juga, orang se-Indonesia itu kok ternyata yang memperhatikan ini dan mau mulai itu kok dari sini gitu ya. Padahal banyak... banyak ahli-ahli ini. Dan saya juga heran terutama kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura ataupun Thailand sendiri, itu memang negara itu sudah mengambil alih dalam tanda kutip untuk sistem informasinya, untuk terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Walaupun mereka juga ternyata seperti Singapura itu masih dalam tahap tertentu, kalau nggak salah itu yang namanya National Electronic Health Record itu juga belum terjadi ya Pak ya, kalau nggak salah Singapura itu ternyata mereka baru bikin roadmap juga bagaimana mereka supaya bisa nanti kalau ke rumah sakit mana saja itu hanya bawa semacam ID gitu, kita medical record kita bisa diakses lewat mungkin sistem cloud computing atau gimana lah yang apa servernya itu nasional gitu. Nah, tapi mereka sudah pada tahapan yang jauh dibanding kita. Setidaknya jaringan antar rumah sakit itu sudah ada dan salah satunya kalau di Malaysia itu yang semacam 911 itu bro, call center itu sistem informasinya sudah nasional. Nah, itu juga yang di Indonesia juga belum punya juga, yang kita baru akan garap yang rencananya 119. Jadi sistem pelayanan gawat darurat terpadu itu 119 itu sudah oleh Kominfo ya. Kominfo sudah resmi akan nanti diberikan untuk sistem gawat darurat di Indonesia. Kembali lagi itu juga memerlukan sistem informasi tersendiri, Bro. Yang ini, yang sifatnya untuk gawat darurat. Nah, kalau kembali pada masalah open source ini, Prof, ini adalah salah satu pilihan sebetulnya. Tantangannya adalah yang tadi Prof katakan harus ada suatu tim atau badan. Kalau memang pemerintah akan memilih ini adalah satu pilihan penggunaan open source yang terus menerus semacam ada R&D-nya. Karena seperti tadi yang dikatakan juga bubar di tengah jalan, karena open source ini kalau cenderung non-profit, tidak profit, nanti pegawainya tidak digaji dengan pas, kabur lagi nanti. Yang itu yang kenyataannya kan itu. Jadi atau pemerintah melalui semacam Pusdatin yang dalam hal ini untuk kesehatan itu membentuk ini apa semacam apa ya seksi atau apalah minimal itu atau bidang yang menggarap ini terus menerus gitu bro. Nah, walaupun kalau kembali lagi mengamati beberapa negara mereka itu tidak menggunakan open source, ya. Kayak kayak Singapura itu bahkan menggunakan SAP kalau nggak salah, ya. SAP-nya IBM atau terus kalau Malaysia itu juga dikontrakkan ke pihak ketiga. Jadi mereka punya hitung-hitungannya, Prof. Kalau secara nasional itu ternyata menggunakan yang tidak open source juga murah, kenapa harus bikin open source yang harus menyediakan tim sendiri yang harus apa di-maintain dalam jangka panjang gitu. Nah, dan sifatnya itu sudah standar internasional, digunakan internasional. Memang kalau kalau kita nanti akhirnya lari ke dalam tanda kutip untuk sejajar dengan internasional, open source itu mungkin juga bisa dalam arti, tapi ya itu dengan prasyarat bahwa selalu ada yang badan yang mengawal itu, yang itu. Nah, tetapi kalau untuk rumah sakit, ini kita nggak bicara nasional, rumah sakit standalone, tapi nanti bisa connect untuk nasional, saya kira ini salah satu pilihan yang baik. Karena beberapa swasta saya lihat juga menggunakan open source. Dari teman-teman ITB itu, kalau nggak salah untuk Pertamedika, itu juga mendevelopnya menggunakan open source juga, ya. Kalau nggak salah, Pak, itu ininya, apa, operating system-nya, kan. Nah, tapi memang akhirnya yang selalu jadi masalah klasik itu kan masalah data exchange, apa, dalam arti interoperability. Nah, interoperability itu biasanya, tapi mungkin dengan teknologi yang zaman sekarang ini harusnya udah nggak masalah, ya, dengan bahwa nanti seperti untuk imaging, tentunya kita dengan PAC sistem itu nggak usah ngembangkan lagi, kan. PAC itu banyak sekali penawaran dan relatif murah sekarang, tinggal di istilahnya dikonekkan ke hospital information kita yang menggunakan open source gitu. Dan ada aplikasi-aplikasi yang memang sudah standar seperti itu. Itu jadi gabungan. Kan nggak mungkin istilah, mungkin juga sih kalau kita mau mengembangkan untuk imaging sendiri dengan open source. Tapi kan berarti ada suatu usaha yang lebih lagi gitu. Padahal ada software yang sudah tersedia dengan aplikasi yang sudah tersedia dengan relatif murah. Dan beberapa perusahaan itu istilahnya ada yang dari Korea, dari ini, dari lain-lain tempat, itu relatif murah. Nah, dalam bayangan kami, Prof, di BUK untuk rumah sakit itu kami ingin membuat semacam platform dasarnya yang sama. Jadi kalau dari sistem keuangan negara, kita kan semua sama, Prof. BLU semua sama. Itu sudah ditentukan dengan sistem yang oleh Kementerian Keuangan. Sistem akuntansi negara juga udah keuangan. Sistem barang milik negara, BMN, juga dari keuangan, Kementerian Keuangan. Harusnya itu proses bisnisnya udah baku gitu, sama harusnya di dalam hal ini. Nah, memang yang belum ada standar di Indonesia ini adalah obat. Jadi kalau di Australia ada seperti Pharmaceutical Benefit System, PBS, yang diatur oleh negara, mungkin setelah universal coverage nanti baru akan muncul itu, Prof. Seperti di WHO yang dilakukan ASKES sekarang, itu pasti akan muncul. Nah, kalau itu sudah ada standar untuk obat di Indonesia dalam hal item-item tersebut untuk pelayanan di rumah sakit, itu akan lebih memudahkan lagi dalam hal untuk sistem informasi yang berkaitan dengan farmasi, obat-obatan. Kalau laboratorium juga seharusnya sudah terstandar kalau itu. Kembali lagi, open source ini kita bisa gunakan sejauh mana ini yang mesti ada memang apa mencoba gitu bro, mencoba umpama apakah nanti akhirnya bisa untuk seperti di Korea itu yang full digital istilahnya, apakah bisa sampai seperti itu atau mungkin bisa tapi maksudnya upayanya itu apa sebanding dengan kalau kita ternyata menggunakan yang lainnya gitu. Terus masalah yang paling penting lagi adalah kebijakan bro, polisi tadi. Jadi kebijakan yang sebetulnya kalau di suatu negara seperti di Australia itu mereka punya roadmap untuk e-government. E-government itu tahun pertama apa-apa-apa sehingga seluruh kementerian itu nanti memang sistemnya sudah dengan elektronik. Nah, kami kemarin mencoba menanya di Kominfo itu sebetulnya blueprintnya ada, bro. Kalau nggak salah. Tapi implementasinya itu yang ternyata memang tidak jalan-jalan dalam tanda kutip. Yang tiba-tiba ada karena ada UKP 4 yang di bawah itu apa? Wapres itu.
Nearby cafe, and the professors were not present, that some of the students came to me. We had a drink at a nearby cafe, and the professors were not present, that some of the students came to me. In fact,
ada kuliah di sebelah, bro. Ya, ya. Jadi kami melihat bahwa sebetulnya blueprintnya itu ada, hanya konsistensi mungkin ya. Kita mungkin kalau mau apa istilahnya menemui dari Kominfo dan lain-lainnya, sebenarnya slot-slot itu ada, bro. Jadi pendanaan itu jangan-jangan kalau kita nggak usah keluar uang terlalu banyak karena sebetulnya ada program-program itu, jangan-jangan nggak terlalu masalah gitu. Dan kemarin ada teman di Bappenas itu juga, loh kenapa nggak diusulin aja kalau memang serius mau menggarap sistem informasi yang terintegrasi itu. Apalagi saya katakan bahwa kita ini untuk semacam SPGDT itu di Indonesia belum terjadi gitu ya. Kan itu yang sifatnya sangat dibutuhkan masyarakat untuk pertolongan gawat darurat apa gitu. Oh itu bisa jadi prioritas sebetulnya. Dengan alasan masuknya untuk SPGDT tapi nanti kan bisa mencakup untuk yang lainnya gitu. Jadi kadang-kadang mereka tidak terinformasi, bro. Tidak terinformasi. Ya mungkin salah kita sendiri tidak menginformasikan dari ya kita sebagai Kemenkes gitu. Mungkin itu sebenarnya, bro.
Ya. Bang, ini satu awal ya. Dan kebijakan pemerintah kita memang masih belum apa ya, belum banyak memegang informatika ya. Apa sebagai dibandingkan kepada swasta ya. Kemudian tadi ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad ya, misalnya untuk Pak Duku ya, itu keterbatasan open source sampai di mana Pak? Apakah yang tadi yang kata tadi bisa nggak ditangani ya, Pak Duku?
Ya, open source sekali lagi bahwa ya kalau keterbatasan orang-orangnya yang bekerja di sana sebenarnya lebih ke sananya, karena kalau dari sisi teknis sebenarnya bisa dikembangkan sampai sejauh mungkin, bahkan lesson learn pengembangan itu sudah ada di situ gitu. Jadi kayak umpamanya sebagai contoh mau PACS yang berbasis open source itu juga ada, lalu kemudian LAS yang mungkin kalau ada yang dari Gresik barangkali dari Surabaya mungkin pernah main ke rumah sakit Gresik, mereka membuat LAS sendiri itu juga. Jadi sebenarnya sangat memungkinkan selama itu nanti ya orang-orangnya, sekali lagi Pak Ahmad juga benar saya kira, orang-orangnya memang betul-betul ada dan Pak Lasun tadi juga menyebutkan bahwa ini bukan berarti tidak ada adanya yang itu bisa dari berbagai macam sumber ya, tidak mesti dari pelaku atau pengguna itu sendiri, bahkan seperti yang tadi saya tunjukkan ada Open MRS itu dananya justru dari luar bukan dari penggunanya hanya menggunakan gitu. Jadi menggunakan sistem itu mungkin invest di infrastruktur, lalu kemudian menata pengelolaan internalnya rumah sakit, sehingga ini bisa jalan dengan menggunakan sistem yang berbasis open source. Nah, jadi saya kira sangat memungkinkan open source untuk di-expand sejauh mungkin, tapi dengan catatan bahwa ada supporting-supporting untuk pengembangan ini. Saya kira itu.
Dari Pak Ahmad ya juga mengenai PUK akan platform dasar ya, yang sama ya. Nah, nanti ini jadi satu anu Pak, apa satu pertanyaan praktis juga, apa bentuknya ya? Misalnya begini ya, apakah misalnya nanti ya, Mas Fajito misalnya atau RSCM itu mengembangkan software ya, yang tadi proses bisnis keuangan atau bisnis apa prosesnya di rumah Mas Fajito itu memang logikanya sama toh, dasarnya sama dengan Karyadi dengan di mana-mana ya. Nah, apakah ini kemudian akan menjadi semacam prototipe untuk semuanya Pak? Karena ini yang menarik Pak, ini yang disebut sebagai apa yang platform dasar itu apa ini. Nah, ini yang kemudian akan jadi satu pertanyaan menarik untuk siapa yang mengembangkan dan apakah nantinya itu mungkin kita nggak perlu bikin badan ya, mungkin ada satu tim yang memang dikontrak oleh BUK atau mungkin oleh Kemenkes Pusdatin atau yang mana ya, atau mungkin Kemenko ya, bahwa memang disinilah letak penggodokan tadi Pak, yang dasar tadi. Sekali lagi, nanti kita akan lihat bahwa kita itu baru pada keuangan ya, yang sederhana ya, nanti belum sampai ke yang fase 4, 5, 6 tadi. Nah, ini kalau seperti ini, kalau saya lihat seperti telur sama ayam ya, selama di open source itu tidak ada anggaran yang cukup untuk membayar programmer-programmer supaya mereka menghasilkan sesuatu yang bagus ya, akhirnya tidak banyak programmer di open source, mereka akan cenderung masuk ke close ya. Tapi kalau ada pengembangan dan ada masa depan yang jelas, saya yakin akan banyak orang programmer yang akan masuk ke sini Pak. Jadi saya kira nanti ini satu hal yang perlu kita nanti diskusikan lebih lanjut atau kita bahas ya. Tapi mungkin perlu tadi, mungkin barangkali dari floor ini ada yang rumah sakit yang siap-siap untuk mau ke arah open source dan tentunya juga siap dengan pendanaan. Nah, nanti apakah pendanaan dari rumah sakit akan dikombinasikan dengan pendanaan dari pusat ini? Ini jadi satu pertanyaan Pak, karena tiap-tiap rumahnya juga punya dana Pak. Ya, dari rumah sakit Muhammad Husni ya, itu ada pendapatan omset 300 miliar setahun ya. Ya, misalnya tahun ini 1 miliar untuk IT, dan mungkin juga rumah sakit lainnya ada juga 1 miliar. Jadi kan mungkin tahun ini sudah tahun depan ya, mungkin, sorry. Itu sudah terkumpul mungkin 4-5 miliar untuk pengembangan IT Pak, nih, misalnya ya. Ya. Kan sudah lumayan besar Pak nih. Nah, ini kita bisa bayangkan, dari dana ini mungkin bisa terus digulirkan terus, sehingga lama-lama akan ada tim IT open source yang sangat kuat. Ya. Oke, nah sedangkan dari floor, mungkin ada dari rumah sakit yang mau komentar mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Gugu, saya, dan juga apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad. Silakan. Ada yang, dan tadi pertanyaan apakah ada yang mau mulai ini? Atau masih saling menunggu semua nih?
Iya, terima kasih Prof sama Bapak Kepala Box. Iya. Saya dari Karyadi sebetulnya sudah ikut beberapa kali. Ini yang jadi problem saya lihat adalah kita mau buat dari awal baru bareng-bareng atau mengefektifkan sistem-sistem yang sudah ada di rumah sakit kita sekarang. Kan intinya sebetulnya itu, apa mau bikin sendiri. Saya kira dari rapat-rapat terdahulu kan cenderungnya adalah kita harus mencoba bikin sendiri. Cuma yang saya lihat belum ada sampai sekarang adalah kita bikin sendiri itu targetnya apa. Jadi misalnya sampai sekarang kan modul-modulnya kita harus buat untuk standar minimal IT ini, mungkin modulnya harus ada 4 modul atau 5 modul, billing, farmasi atau monggo itu belum ada. Kemudian dari billing itu standar minimal kita harus apa saja yang harus dilakukan, kemudian format laporan, reportnya seperti apa, itu kan juga belum distandarisasi. Saya kira itu nanti problemnya di situ. Kemudian untuk open source ini, mungkin saya boleh tanya Prof, dengan open source ini bagaimana safety datanya Prof? Karena dengan source code yang nanti semua tersebar, dan nanti kalau seandainya ini disetujui dan diterapkan di seluruh Indonesia, kan berarti banyak sekali orang Indonesia yang tahu source code ini. Nanti safety datanya bagaimana? Mungkin itu aja.
Rapat kita, pertanyaan menarik, kapan kita mulai ya Pak ya tadi? Ini yang pertanyaan kunci, dan bagaimana mulainya? Ya? Apakah yang ada? Nah, yang ada kan banyak yang close ya Pak ya. dan juga untuk pemaduan juga susah ya. Nah ini, dan tadi Bapak bilang apa targetnya ya. Nah makanya ini yang, kalau kita lihat tadi dari SIM rumah sakit yang Pak Gugu katakan ya, itu sampai canggih betul ya. Ya, kita mungkin masih tahu jauh ya, tapi makanya balik lagi pada isu BPJS Pak. Nah, kita nanti Bu Susi ya habis ini ya, kita akan melihat adanya satu target ya bahwa sistem BPJS itu akan breakdown kalau informasi mengenai kos itu nggak beres Pak ya, antara inasi biji dengan rumah sakit itu nggak klop, wah itu udah sesuatu yang di mana-mana di dunia itu akan jadi problematik nih. Nah juga masalah penagihan dan sebagainya. Nanti salah satu itu Pak, targetnya itu sebenarnya itu Pak. Jadi BPJS itu bagaimana sistem IT rumah sakit kita. Dan ini tidak hanya satu dua rumah sakit Pak, tapi ribuan rumah sakit ya. Nah, nih, ribuan Pak. Nah ini yang jadi satu isu, sehingga kami mencoba membawa targetnya itu ke arah bagaimana bisa mendukung BPJS. Nah, ini Pak Bediansyah dari Menko Kesra Pak, ini saya nggak tahu ada apakah ada macam rencana dari Menko Kesra atau Dewan SI untuk IT, ini juga perlu kita lihat Pak, bagaimana strateginya ya, nanti mungkin Pak Bediansyah bisa cerita pada kita ya. Oke, kemudian untuk safe data mungkin Pak Gugu ada bentar, saya bukan ahli IT loh Pak, Pak Gugu aja ya.
Ya, terima kasih Pak Hasan. Terkait dengan saya komentar dulu standar minimal. Ya. Memang benar bahwa kalau kita komparasikan dengan tadi yang saya presentasikan, kita mungkin levelnya bukan nol tapi negatif ya, negatif satu atau berapa. Tapi bukan berarti kita tidak harus menghiraukan yang leverage tadi ya, karena sekali lagi pada satu titik kita pasti akan sudah tercover semua nih yang level 0. Nah setelah itu kemana? Ya, setelah itu kemana? Jadi semacam roadmap tapi gambaran umum yang besarnya bahwa ultimate goalnya adalah itu tadi ke arah patient safety dengan meyakinkan bahwa dengan memastikan adanya komunikasi data untuk continuity of care pasien. Jadi ya bagaimana dengan security-nya? Ya saya kira security secara teknis itu bisa dikendalikan, artinya ya kalau kita bicara level open source ini kan baru pada aspek ada aplikasinya, ada database-nya ya. Nah ini yang security-nya justru malah di arah database-nya. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa publikasi yang ada, memang semakin kita membuka systems itu memang ancaman pasti ada, nggak mungkin nggak. Tapi sekarang Bapak Ibu barangkali saya yakin punya ATM semua, mungkin kartu kredit, apakah pernah bobol? Nah, apakah pernah? Nah, saya kira ya, hal-hal kayak gini sebenarnya bisa ada mekanisme memastikan bahwa terjaga walaupun sistemnya dibuat sama persis ya, bukan berarti bahwa akses code-nya itu sama ke masing-masing itu. Jadi bisa kita ini kan secara teknis memungkinkan untuk keamanan.
Oke, jadi dari Kementerian Koordinator Bidang Kesra yang saat ini memang terus mengkomandoi pergerakan tentang badan pengelola jaminan sosial, dan saat ini kami sendiri juga masih terus intens dengan teman-teman dari DJSN, Dewan Jaminan Sosial, berkaitan dengan sesuatu yang boleh saya bilang universal health coverage ini sangat menyentuh layanan publik, dan kalau sampai tidak dikelola oleh DJSN, kita pasti akan banyak ketertinggalan dan banyak sekali masalah di kedepannya. Masalah seperti ini memang kami sangat jadikan acuan, karena setelah ini memang kami akan laporkan ke Dewan Jaminan Sosial mengenai prosedur teknis ke bawah mengenai proses penyatuan badan jaminan yang di bawah seperti ASKES, ASABRI dan kawan-kawannya. Yang pasti apa yang sudah kita lakukan dalam proses rapat-rapat sebelumnya, proses penyedah
tingkat standar pelayanan rumah sakit, kemudian reimbursement, interkoneksi data, memang belum sampai menyentuh seperti itu. Karena masih dalam proses regulasi, sosialisasi. Tapi yang pasti kami akan terus intens koordinasi dengan rekan-rekan di pusat, di kementerian, dan juga langsung memberikan masukan-masukan supaya koordinasi di tingkat bawah, khususnya di rumah sakit dan badan-badan pelaksana nanti tidak gagap, Pak, seperti itu. Sejauh itu kami juga berharap nanti apa yang sudah kami dapatkan kita jadikan sebagai usulan dan rekomendasi bagi pemegang kebijakan di Dewan Jaminan Sosial, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sesama Jokowi beda nasib. Ya. Terima kasih. Kami tertarik sekali tadi sempat karena kami terlambat, mohon maaf, kurang bisa memahami masalah open source dan open system. Tapi kemudian mengikuti sampai belakang, gambaran kami bahwa open source kita pakai bersama-sama, open system data bisa kita buka sama-sama, kayak gitu sederhananya. Tapi ada kendala bagi kami yang membangun sendiri, Pak. Kami di rumah sakit kecil, kami bangun sendiri dari proses pendaftaran sampai inventory apotek sampai pelayanan sampai kasir. Tapi mohon maaf kalau dari sana tadi kita mungkin masih 0,1 mungkin atau 0 minus ya. Karena memang awalnya harus billing system yang benar. Kalau billing system salah, tentu ke depannya juga salah. Pendapatan rumah sakit salah, jumlah pasien salah. Nah sehingga kami butuh kebijakan dari kementerian. Kami beberapa kali berkutat di billing system karena perubahan kebijakan direktur. Misalnya kemarin ada kelas 1, kelas 1A, 1B, 2A, 2B ini berpengaruh tarif. Nah kemudian alur dan prosedurnya berbeda seperti tadi, bayar di depan atau bayar di belakang. Sekarang mau dirubah, bayar di belakang semua. Kita merubah sistem, kita merubah program, aplikasi. Nah itu kalau saya sendiri yang ngetik, tidak cukup 3-4 bulan, Pak. Karena kami waktu mengembangkan satu program aplikasi paling tidak 6 bulan. Gitu. Sehingga kami butuh bantuan dari kementerian, kebijakan dasar, misalnya kalau tadi mau pakai BPJS mungkin dipastikan apakah nanti jadi tidak pakai kelas dan non-kelas, kemudian tarifnya bagaimana, alur dan prosedurnya, supaya bisa pakai bersama semua rumah sakit, tentu ada standar alur prosedur yang sama. Terima kasih, Pak. Dari rumah sakit baru salah tiga, Pak. Iya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sedikit kami ingin menginformasikan juga saat ini sudah ada rupanya surat edaran dari Kominfo. Itu rupanya sudah sejak tahun 2005. Itu tentang kewajiban pemakaian dan pemanfaatan legal software open source di lingkungan instansi pemerintah. Gitu. Yang ternyata setelah saya lihat lebih dalam lagi, itu paling lambat Desember 2011 itu instansi pemerintah seharusnya sudah menggunakan sistem open source seperti itu. Tapi menurut saya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali begitu. Nah terkait itu, kami juga di Kementerian Kesehatan, di Direktorat Binaupaya Kesehatan sedang membuat permenkes tentang SIM rumah sakit. Mungkin salah satu isunya dalam permenkes itu adalah bahwa aplikasi itu harus menjadi milik rumah sakit, begitu. Itu isu salah satu isu utamanya. Nah, di sini juga kami mengusulkan, Prof, draft itu juga masih dikaji. Apakah memungkinkan jika open source juga masuk ke dalam draft permenkes tersebut? Itu kami masukkan. Selain itu juga Juknis juga sedang kami siapkan, ya, sedang kami siapkan. Dan satu lagi, yang kami lakukan adalah saat ini kami sedang mengadakan juga sistem, ya, SIM rumah sakit, SIM generik kami sebut. Karena memang hanya terdiri dari modul dasar, seperti di front office utamanya, itu juga basisnya open source. saat ini sudah dalam proses pengadaan, sudah ada pemenangnya. Mudah-mudahan akhir Desember ini sudah jadi. Harapan kami nanti sistem itu bisa integrasi dengan sistem yang sudah dikembangkan oleh tim dari UGM ini. Itu nanti open source, itu boleh digunakan oleh rumah sakit. Bahkan rencananya mass source-nya juga akan diberikan dengan harapan bisa dikembangkan dan pengembangannya itu juga nanti bisa di kompilasi menjadi satu sistem yang versinya lebih baru lagi dan juga nanti akhirnya memang bisa digunakan bersama lagi. Mungkin demikian, Prof. Terima kasih.
Baik. Jadi yang pertama sebetulnya Poja Ilhead ini, Prof. SK-nya belum dibikin sama jadi kalau ada yang nanya tadi apa langkah-langkahnya, ya ini sebenarnya langkah masih antisipatif gitu, Pak. Jadi yang ini mungkin kita harus hati-hati karena ini setiap rumah sakit itu sudah mempunyai sistem informasi saat ini yang vertikal nih terutama. Kalau kita akan mereplace dalam arti ganti itu harus ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau open source ini mau kita kembangkan, harus kita pastikan dulu bahwa itu memang istilahnya bisa kayak di copy paste dalam tanda kutip gitu. Kalau bisa digunakan di rumah sakit ini dengan tipe yang relatif sama bisnis prosesnya, itu kemungkinan bisa digunakan ke rumah sakit yang baru. Tetapi pengalaman selama ini jarang yang ada tailor made. Jadi, nah, kecuali pada waktu nanti sudah terbentuk POKJA ini, antar rumah sakit itu mempunyai suatu kesepakatan bahwa untuk bisnis proses front office itu kita bakukan. Jadi seperti kalau kita SAP itu perusahaan yang beli SAP itu menyesuaikan bisnis prosesnya dengan sistem yang SAP, karena itu yang dianggap sudah best practice gitu. Kecuali kalau kita sepakat bahwa best practice-nya kalau untuk sistem front office itu dari penerimaan pasien ini alurnya seperti ini gitu. Kita sepakat nih rumah sakit vertikal, oke, kita gunakan ini karena ini yang paling relatif baik umpama gitu. Itu bisnis prosesnya bisa kita bikin sama, kita standarkan sehingga nanti semua rumah sakit begitu kita menggunakan sistem ini, bisnis prosesnya diubah. Dan kalau itu sepakat, itu yang justru akan bisa membuat kita lebih mudah dalam melaksanakan integrasi nantinya. Mungkin itu, Prof.
Ya, ini yang saya sampaikan ini satu tantangan betul untuk mulainya, loh, Pak. Bagaimana kita mulainya ya? Memang tadi yang Pak Ki juga katakan bahwa mungkin sudah ada semacam program untuk menyusun sistem rumah sakit ya. Tapi tadi pertanyaannya apakah yang model yang dipakai oleh Sarjito ya, itu bisa nggak dipakai di Karyadi? Itu sama saya, Pak, ya. Dan yang lainnya ya. Nah, kalau logika dasar dari tadi sistem jaringan itu ya itu, Pak. Jadi sistem jaringan yang pembelinya satu itu mereka ya dari seperti Hotel Santika di Jogja dan Hotel Santika di Jakarta itu sama ya IT-nya ya nih. Mari Pak. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat Sarjito tadi, makanya nanti ketika Bu Susti nanti ya, Pak, yang bisnis proses untuk keuangan dulu ya. Itu kalau untuk billing, untuk laporan keuangan kan sama toh ya antara rumah sakit ya, logikanya sama toh ya. Nah, ya ini kita mulai dulu, Pak. Ini andai kata beda paling jumlah kasirnya yang jumlahnya macam-macam atau ini ya sistemnya sama, Pak, ini. Dan tadi yang Pak Ki katakan ya, kita menggunakan tadi SK Menteri atau Permenkes ya. Permenkes tadi itu kalau saya sebut ya masukkan open source karena kan sudah ada kebijakan publik toh bahwa Indonesia goes open source ya. Kalau nggak disebut malah aneh nanti. Ya. Kalau kita menyalahi sendiri ya. Jadi langsung aja sebutkan menurut saya. Ya. Nah, tadi Pak Dugu juga ada menjamin dari kelompok IT ya bahwa teknologi open source juga bisa bagus ya, atau yang ngerjakan juga, yang programnya juga bagus, Pak. Ini masalah uang juga, Pak. Selama kita tidak, negara itu tidak memberikan dana cukup untuk programmer yang open source ya, nanti yang datang programmer yang tanda kutip tidak begitu bermutu yang bisa, Pak, ya. Tapi kalau ada dana yang cukup besar, wah ini programmer yang bagus-bagus juga mungkin bisa kita kontrak untuk bikin ini, Pak. Dan uang kita itu sudah ada. Coba kalau Ibu semua lihat ya, saya jadi Dewan Pengawas di Palembang ya. Jadi itu dana masuknya itu cukup besar, Pak, dan itu belum maksimal loh. Ya, apalagi nanti ada BPJS ya, itu kan luar biasa ya. Jadi taruhlah 1% untuk IT udah, waduh, puluhan bahkan ratusan miliar ada setiap tahun ya. Jadi, nah ini yang jadi satu isu yang menarik untuk kita mulainya itu bagaimana. Nah, barangkali nanti salah satu rumah sakit itu, Pak, karena kalau saya lihat mulainya untuk menggarap apa software yang basic tadi itu memang harus ada satu rumah sakit yang mau jadi semacam harap kutip uji coba ya atau probandus awal, Pak. Nah, ya dengan diikuti oleh rumah sakit lainnya ya, dan model percepatannya mungkin juga mudah, Pak, kalau tiap-tiap rumah sakit juga ada punya dana, Pak, ya. Tapi yang paling susah itu kalau saya lihat nanti dalam proses berjalannya itu konsultannya, Pak. Konsultan IT yang open belum banyak ya, tapi bisa kita bentuk, bisa kita bina juga bisa. Kemudian yang kedua itu juga IT-nya di rumah sakit, Pak. Ya nih, saya nggak tahu Pak Guku, ini sudah pernah ada survei nggak? Tadi di saja ada 6 ya, di rumah sakit ada berapa dan mereka ahli dalam program berapa? Karena baik lagi bahwa untuk yang sifatnya seperti RSM ya, yang sangat lokal tadi, itu gunanya programmer di rumah sakit di situ, Pak. Nah, tapi kalau berubah atau mengembangkan apa semacam versi berikutnya itu kerjanya pusat, Pak. Jadi ada pembagian pekerjaan nanti, Pak. Ya, tapi harus ada yang berani mulai, Pak. Oke, ada lagi? Silakan sebelum kita pindah ke sesi berikutnya. Ah, sudah jam 11 nih. Ada komentar? Ya. Ada yang mau mulai di sini? Pak Cito mulai. Oh? Pak Cito. Atau Pak Cito mau? dari belakang, dari mana, Pak? Rumah sakit, Pak?
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rumah Sakit Sarjito sangat apresiasi ya terhadap permasalahan yang ada. Dan mungkin saya akan sedikit mereview bahwa mungkin di sini kita harus sebelum kita menentukan open source seperti apa ya, karena platformnya mungkin kita harus menentukan dulu ya, platform apa yang mestinya atau bahasa apa yang kita pergunakan ya. Kalau tadi dari sisi rumah sakit idealnya bisa memberikan katakanlah dari Sarjito, dari akuntansinya, misalnya dari Karyadi, dari sisi inventory-nya. Tapi tentunya tidak bisa di berbarengan, Pak. Ya. Karena untuk dari sisi ke back office tadi, front office tentunya harus jalan dulu. Ya. Jadi nggak bisa semua harus jalan berbarengan, tanpa harus ada dari sisi depannya dulu. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi yang lain, ya, mungkin agak sedikit keluar sedikit, bahwa mengingat nanti kalau dari sisi BPJS atau SJSN yang 2014 awal itu jalan ya, menggunakan acuannya Inacibigi ya, saya malah agak melihat kalau dari sistem informasinya kok kalau dilihat dari rumah sakit negeri nih ya, kalau kita lihat dari sisi rumah sakit negeri, karena mungkin rumah sakit negeri ini kalau lihat dari data ya mungkin hampir sama datanya, itu hampir bisa validitasnya itu tidak 100% itu benar ya. Kenapa tidak benar saya katakan ya, dari sisi pertama saya tidak mengatakan bahwa SDM-nya itu nggak benar ya, artinya data yang output yang kita bergunakan itu tentunya dari input yang benar ya. Permasalahan di rumah sakit kami mungkin juga di rumah sakit yang lain ya, aware terhadap penginputan data tidak didukung oleh brandware-nya atau user di rumah sakit ya, sehingga mengakibatkan output yang kurang baik ya. Nah, kemudian kalau dari sisi kaitannya tadi yang saya katakan BPJS ya, karena dilihat dari Jamkesmas sekarang banyak user yang tahu bahwa itu sistemnya paket ya. Ternyata banyak yang wah itu tidak diinputkan datanya aja nanti terklaim karena acuannya kepada kode diagnosa. Nah, yang saya khawatirkan nih ke depan kalau misalnya itu jalan antara sumber rumah sakit dengan data, misalnya mungkin katakanlah obat ya, mereka obat keluar ya, tapi ternyata mereka tahu ogah memasukkan data karena nanti tetap juga akan terklaim ya, tapi nanti ke unit cost-nya segala untuk perbandingan tarif realnya rumah sakit dengan proses klaimnya nanti akan tidak bisa tertebak. Nah, ini khawatirannya sepertinya mungkin perlu mungkin dari pusat memikirkan nanti permasalahannya itu pasti akan nanti ke situ gitu loh. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Paket betul atau juga inasibinya juga sudah mulai di breakdown juga ya nantinya, kan ada seperti itu loh. Jadi ada ketuanya nanti kita akan bahas pada sesi kedua nih, Pak, mengenai hal ini ya. Jadi betul itu menarik sekali bahwa makanya target kalau kami dari UGM itu untuk SIM rumah sakit itu minimal tuh kita bisa mengembangkan sistem yang membantu SISN mendukung, dan kalau bisa bahkan juga membantu supaya inasi bijinya itu juga lebih masuk akal, Pak. Dan juga kalau kita lihat kan dalam undang-undang rumah sakit itu juga inasi biru juga regional, Pak, nantinya. Karena untuk Jawa dengan luar Jawa itu juga ada perbedaannya. Nah, dari mana informasi kosnya ini? Kalau tidak dari rumah sakit yang sekitar tadi itu, Pak. Jadi ini seperti terus sama ayam, Pak. Sekarang inasi biji kan juga kita belum tahu dapat segini bagaimana dapatnya, Pak. Ya, paham ya? Ya. Nah, nanti kita akan masuk pada sesi kedua. Oke, ya, ini sudah jam 11, tepat kita memang harus sini. Kita harus selesai break dulu, 5 menit mungkin kalau ada yang mau ke belakang di sebelah itu ya, kita break 5 menit sebentar. Ya. Tapi sekali lagi bahwa sebagai kesimpulan dari harapan ini ya, kami melihat bahwa sudah ada rumah sakit yang bersedia nih kayaknya. Seperti Sajito ini kayaknya juga sudah mau bersedia, dan kami juga mendorong-dorong juga pada Pak Pri untuk Pak Dirjen ya, kalau bisa ada 1-2 rumah sakit yang mau ke sana, karena kalau ini kita biarkan nanti 5 tahun lagi ya tetap seperti ini terjadi loh, Pak. Tetap seperti situasi yang ada sekarang ya. Karena perubahan tadi tidak gampang ya. Jadi kita harus betul-betul mencari rumah sakit dan waktunya juga cukup untuk melakukan transisi ya. Karena kalau tiba-tiba berubah ya jangan-jangan bisa kolaps semua nih. Ya. Ini yang pertama. Kemudian juga, nah ini tim konsultan ini seperti kalau tidak ada demand, tidak ada permintaan dari Bapak-Ibu semua, itu tentunya ya konsultan nggak ada ya, betul nggak? Ya ini yang jadi satu isu ya. Jadi kami setelah ini, kami juga akan mencarian, Pak. Akan bikin kayak seperti ini, Pak. Kalau sudah ada melihat tanda-tanda positif ini ya, nanti kita akan bikin semacam seminar lagi, tapi khusus untuk para konsultan IT, Pak. Dan nanti barangkali Bapak-Ibu semua juga bisa datang lagi untuk sebagai mencari juga ya, karena jangan sampai beli kucing dalam karung ya, paham ya? Itu yang paling celaka, Pak. Apa IT itu kalau enggak apa benar-benar baik itu biasanya brosurnya bagus ya gitu. Tapi ketika sudah jalan tuh kelihatan enggak meyakinkan, enggak ya, lama-lama tadi hilang. Dan tadi kasusnya Pak Gugu tadi ya. 7 tahun 4 kali ya. 4 kali pergantian kontraktor tadi. Nah, ini, konsultan tadi. Ini memang terjadi ya. Oke, nanti tapi demand-nya sudah dulu ya. Kemudian yang ketiga ini katanya sudah ada tanda-tanda positif ya dari Pak Ahmad dan Pak Kiki menyatakan bahwa PUK pun juga sudah mulai akan ada pengembangan ke sini ya. Ya, tapi dasar Pak ya, jadi yang enggak ya, basic yang nanti bisa dimodifikasi oleh rumah sakit yang masing-masing ya. Nah, source code-nya dikasih ya, ya. Oke, saya kira ini sesi yang sangat produktif dan harapan-harapan ini kita bisa bawa pulang nantinya. Bawa pulang dan nanti juga Pak Dusma bawa CD ya. Dan CD-nya itu juga open ya. Nanti Anda tidak diprotek, tidak pakai PDF, pakai apa namanya PowerPoint ya. Jadi Anda mau rubah-rubah sendiri silahkan ya. Ya. Jadi kita berpikiran open ya. Ya. Jadi kalau presentasi pakai itu, pakai punya Pak Gugu juga bisa. Ya. Tapi kami di UGM tidak protek ya. Sebutan aja sumbernya dari kami sudah apa cukup ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Gugu dan Pak Ahmad ya. Oke, kita break sebentar 5 menit untuk siapa yang mau ke belakang atau mau melepaskan apa kaki, silakan keluar atau jalan-jalan silakan. Ya. Kita nanti sambung dengan Bu Susti dan Pak Yos sebagai moderator.
Ya. Ya, mungkin sudah bisa kita mulai untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke sesi kedua ke informasi manajemen. Bagaimana sistem informasi akuntansi rumah sakit dalam mendukung universal health coverage. Nah, jadi nanti akan dipaparkan oleh Bu Susti. Ini sebenarnya hal yang menarik. Mungkin pembukaan dari saya. Di Indonesia atau pada umumnya mungkin di negara kita ini cukup aneh gitu. Maksudnya cukup aneh adalah pemerintah pusat dalam hal ini dengan inasi bijisnya memberikan suatu angka kepada rumah sakit. Di sisi lain, angka tersebut diterima oleh rumah sakit daerah dengan ada yang senang hati dan dengan ada yang susah hati juga. Tetapi yang lucunya adalah rumah sakit yang menerima itu senang hati juga. Ditanya kenapa senang hati, pertanyaannya jawabannya adalah karena tarifnya lebih tinggi daripada tarif kami. Atau dengan susah hati juga ditanya kenapa kok susah hati, karena tarifnya lebih rendah daripada tarif kami. Nah, kalau ditanya lagi tarif kami itu berapa sebenarnya, tidak ada yang bisa jawab. Nah, di sisi lain juga pemerintah dengan ina CBG-nya memberikan angka juga menyamaratakan semuanya, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan kita tahu bahwa apapun yang di Papua atau Indonesia bagian timur pasti lebih mahal dibandingkan di Indonesia bagian barat. Siapapun pasti akan mengetahui hal itu. Tidak ada yang lebih murah di Indonesia bagian timur karena dari sisi transportasi sudah mahal. Nah, ini yang sisi hal yang menarik. Nanti apakah sistem informasi bisa menjelaskan terutama untuk universal coverage ini nantinya. Mungkin langsung saja kepada Bu Susti untuk bisa mempresentasikan dari PowerPoint-nya. Terima kasih. Silakan, Bu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menarik sekali tadi diskusi sebelumnya sudah membahas panjang lebar tentang open source system, ya, tentang sistem informasi manajemen rumah sakit yang bersifat open source. Maka hari ini kita juga akan membicarakan tentang sistem informasi manajemen rumah sakit, khususnya sistem informasi akuntansi rumah sakit. Universal coverage ini akan kalau kita bicara tentang pentingnya sistem informasi akuntansi rumah sakit untuk rumah sakit ini sebetulnya akan panjang lebar. Disadari atau tidak, manfaatnya itu sebetulnya luar biasa. Saya tidak tahu apakah rumah sakit ini sudah menyadari pentingnya sistem informasi akuntansi atau belum, tapi kalau perusahaan yang bisnis itu jelas. Kita tahu bahwa karakteristik rumah sakit itu kan unik, ya. Jadi di sana tuh ada perusahaan dagangnya ada, manufakturnya ada, jasanya juga ada. Kalau sampai tidak menganggap bahwa sistem informasi akuntansi itu tidak penting, ini sungguh aneh. Karena perusahaan-perusahaan yang lain yang hanya jasa, hanya dagang, hanya manufaktur saja itu menganggap itu suatu yang sangat penting, gitu ya. Nah, itu akan panjang lebar. Nah, kalau kita kaitkan dengan universal coverage ini adalah terobosan yang luar biasa. Pemerintah kita perlu memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap program ini, ya, karena dengan harapan dengan program universal coverage ini semua warga negara itu akan di cover kesehatannya. Kalau kita lihat persentase berikutnya. Persentase yang masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan saat ini itu baru 59,07%, dan dari 59,07% itu sebagian besar atau sebesar 54,8% itu di cover oleh Jamkesmas. Artinya apa? Artinya adalah sebanyak 41% itu masyarakat Indonesia itu belum mempunyai jaminan kesehatan. Nah, masyarakat ini tidak miskin karena tidak di cover oleh Jamkesmas, tetapi juga belum tentu kaya. Sehingga kalau sakit belum tentu juga mampu berobat. Nah, padahal masyarakat yang besar ini 40% ini kan ini masyarakat produktif. Nah, kalau ini juga tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan, maka mungkin akan bisa mempengaruhi produktivitas negara itu, dan terbukti bahwa dalam indeks kesejahteraan, indeks competitive advantage kita dalam bidang kesehatan itu sangat rendah, gitu. Dan mungkin ini terobosan yang sangat luar biasa bagi pemerintah, dan ini perlu kita syukuri. Nah, masalahnya adalah ketika program universal coverage ini nanti diterapkan, ya, ini tentu akan banyak hal-hal yang mungkin, karena ini merupakan sesuatu yang baru, mungkin akan banyak hal-hal yang muncul. Yang selama ini program jaminan kesehatan pemerintah itu baru cover dengan Jamkesmas melalui tarif yang INA-DRG dan INA-CBG, ya. Melalui program Jamkesmas ini pun, seperti tadi kata Pak Yos, gitu ya, ini juga sudah cukup banyak permasalahan karena pemerintah menentukan tarif INA CBG yang berdasarkan kelompok diagnosis ini menggunakan basis case mix yang bagi rumah sakit mungkin juga itu sulit dipahami, kenapa sih seperti itu, dari mana asalnya, gitu. Meskipun saya percaya bahwa pemerintah memikirkan itu dengan sungguh-sungguh, gitu, case mix itu dibutuhkan dasarnya jelas, tetapi bagi rumah sakit mungkin juga bagi masyarakat luas itu juga merupakan sesuatu yang perlu dipertanyakan juga. Karena apa? Rumah sakit juga mempunyai tarif sendiri. Nah, ini seperti yang dikatakan juga Pak Yus di depan tadi, dan itu kenyataan yang terjadi. selama ini yang kita hadapi dalam program Jamkesmas itu juga terjadi. Terjadi bahwa ada tarif Jamkesmas atau DRG ini yang lebih tinggi daripada perhitungan tarif rumah sakit. Kalau lebih tinggi itu biasanya tidak protes rumah sakit. Tapi yang protes itu kalau lebih rendah gitu. Kenapa biaya saya enggak tercover gitu. Nah, ini biasanya seperti itu dan ini akan menjadi masalah. Nah, ini akan menjadi masalah juga ketika itu universal coverage diterapkan. Kalau Jamkesmas yang sekian persen saja itu juga menjadi masalah, apalagi nanti universal coverage yang targetnya tahun 2019 ya, kalau 2014 itu baru dimulai. Tapi 2019 itu ditargetkan semua masyarakat akan di-cover. Nah, ini kalau ini tidak kita selesaikan sekarang, masalahnya tentu mungkin akan terakumulasi dan nanti ketika itu dilaksanakan kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Oleh karena itu kita sebaiknya mengantisipasi hal ini gitu ya, masalah-masalah yang terjadi dalam Jamkesmas. Nah, perhitungan inasi biji sulit dipahami, kemudian biaya pelayanan rumah sakit tadi ya bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah sehingga terjadi masalah tadi. Next. Nah, ini yang menjadi masalah akhirnya, benar nggak sih tarif inasi biji yang ditentukan oleh pemerintah itu dasarnya apa sih? Kan pakai dasar kismis, kemudian dengan menggunakan biaya rata, ada rumusnya ya kan. Rumusnya itu sampai kita ketemu dengan cost weight, kemudian ketemu dengan base rate, dan seterusnya sampai kita ketemu tarif gitu. Lalu, ini benar nggak gitu? Ketika kemudian diperbandingkan dengan rumah sakit tadi, kenapa kok ada yang kurang gitu, ada yang lebih? Sebetulnya permasalahan ini bisa diatasi kalau rumah sakit itu mempunyai sistem informasi akuntansi yang benar. Karena kalau kita juga tidak tahu, tadi seperti kata Pak Yas juga, rumah sakit kadang juga ditanya kenapa kok biayanya lebih tinggi, nggak tahu. Atau mungkin perhitungan cost-nya itu sendiri juga caranya kita tidak tahu. Kita sudah banyak mengetahui atau sekarang ini setiap rumah sakit itu sudah diwajibkan untuk menghitung unit cost ya. Tetapi apakah kita yakin unit cost itu benar? Karena selama ini unit cost yang dihitung di rumah sakit itu berdasarkan actual cost. Nah, kalau saya jadi direktur rumah sakit, saya diminta untuk hitung cost, jadi berdasarkan actual cost saya hitung setinggi-tingginya. Unit cost yang berdasarkan actual cost itu tidak bisa mendeteksi inefisiensi gitu. Kita nggak tahu itu efisien atau enggak, karena itu ya sudah biaya yang sesungguhnya terjadi ini, inilah biaya saya. Maka tarifnya harus lebih tinggi dari biaya saya gitu. Padahal cost itu kita harus perhatikan juga, ini cost, ini cost yang sesungguhnya yang mengandung inefisiensi atau cost yang standar. Nah, ini pemerintah juga tidak mempunyai standarisasi ini. Ini yang belum diperhatikan. Nggak tahu bagaimana nanti dunia perumah sakitan untuk menentukan standarisasi ini. Kalau perusahaan yang bisnis itu mudah. Tetapi rumah sakit saya kira pasti juga bisa. Tidak dengan menstandarisasi seperti produk, tangible product begitu. Tetapi tentu ada suatu konsorsium yang seharusnya bisa membicarakan tentang standarisasi seperti ini. Ini yang diharapkan. Next. Nah, ini sistem informasi akuntansi itu sebenarnya bisa mengatasi permasalahan. Lanjutnya, kita bisa mengidentifikasi sebetulnya manfaat sistem informasi akuntansi rumah sakit nanti kalau penerapan universal health coverage itu dilakukan atau diimplementasikan ya. Yang pertama, kalau rumah sakit itu membangun sistem informasi akuntansi yang baik, itu dia bisa mengetahui berapa unit cost yang sesungguhnya. Sekarang banyak rumah sakit yang bahkan tidak bisa menghitung unit cost-nya. Banyak menggunakan tenaga konsultan. Yang menghitungkan itu konsultan. Seharusnya nggak boleh biarkan rumah sakit itu ngitung sendiri. Gitu. Karena akan mahal kalau seperti itu. Biaya konsultan lagi biaya menjadi tidak efisien. Ya, rumah sakit itu biayanya sangat, meskipun tidak berorientasi kepada keuntungan, kan rumah sakit juga harus efisien. Begitu, ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menentukan tarif yang berbasis biaya. Tentu biayanya tadi dalam tanda petik harus biaya yang efisien gitu ya, itu harus kita pertimbangkan. Kemudian dengan menerapkan atau mengimplementasikan sistem informasi akuntansi rumah sakit, pemerintah juga bisa melakukan ini kontrol atau melakukan evaluasi terhadap efisiensi biaya. Kita bisa memperbandingkan kalau satu rumah sakit itu dengan misalnya rumah sakit itu tipenya sama, kemudian jenis layanannya mirip gitu, lalu satu rumah sakit itu biaya penghitungan kosnya itu lebih tinggi dan yang lain itu lebih rendah, ya tidak sama, ini bisa kita pertanyakan kenapa seperti itu, kenapa tidak efisien. Nah, ini informasi yang sangat bermanfaat tentu saja. Kemudian yang berikutnya juga bisa kita gunakan untuk mengevaluasi tarif inasi biji itu sendiri yang ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah menentukan berdasarkan case mix. Benar enggak case mix itu? Sesuai enggak atau bisa nutup enggak kos rumah sakit itu, tertutup enggak dengan penentuan tarif yang berbasis case mix tadi? Nah, ini kan bisa saling kontrol antara pemerintah dengan pihak rumah sakit. Nah, ini sebetulnya kemudian yang terakhir adalah tentu sekarang ini good governance itu ada menjadi isu yang sangat isu yang sedang membubung ini ya di Indonesia kita, karena seperti kita ketahui bahwa kita itu terkenal, negara kita itu terkenal dari apa, tingkat korupsinya gitu ya. Jadi good governance ini tentu saja harus juga dilakukan termasuk di rumah sakit. Rumah sakit mestinya juga bisa mendukung program pemerintah untuk melakukan good governance ini melalui perbaikan sistem informasi manajemennya, termasuk di dalamnya sistem informasi akuntansi rumah sakit. Next, Mas. Nah, ada Bapak yang mengatakan bahwa kalau kita menggunakan sistem informasi akuntansi, kalau pelaporan keuangan kan standar toh, bisa kita buat seperti itu, betul. Karena sebetulnya sistem informasi akuntansi itu ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi keuangan yang sekarang ini kalau rumah sakit itu menjadi BLU, itu mau nggak mau harus membuat laporan yang berpedoman pada akuntansi atau standar akuntansi yang ditetapkan. Nah, itu berpedoman pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum ya, seperti proses akuntansi yang lazim gitu. Ini harus kalau BLU nanti ya. BLUD saya kira juga yang akan datang akan mendekati seperti itu. Nah, ini kan harus kita siapkan. Nah, kalau seperti itu memang mudah. Kita punya standarnya, gitu ya. Tetapi yang paling, yang lebih sulit lagi adalah ketika kita harus menyiapkan sistem informasi akuntansi manajemen. Dua sistem ini tidak bisa kita gabungkan karena sistem informasi akuntansi keuangan itu tujuannya dipakai oleh pihak eksternal. Ya, kemudian sistem informasi akuntansi manajemen itu untuk pihak manajemen melakukan apa? Strategic planning, melakukan analisis biaya, melakukan continuous improvement, kemudian evaluasi kinerja, itu yang lebih penting dan itu lebih sulit dan harus dibuat secara tanpa didukung sistem informasi akuntansi yang baik seharusnya, mestinya ya, seorang direktur rumah sakit itu menjadi kesulitan melakukan pengambilan keputusan. Sehingga mungkin perlu kita tanyakan kenapa seorang direktur rumah sakit itu melakukan pengambilan keputusan kadang-kadang diprotes juga oleh stafnya yang mungkin tidak berbasis informasi. Mungkin tidak berbasis informasi akuntansi yang jelas. Nah, sistem informasi akuntansi itu juga sebetulnya bisa menjadi problem solving, bisa mengatasi konflik di dalam rumah sakit karena situ terjadi transparansi entah suka atau tidak tadi. Di antara kedua sistem ini ada sistem informasi akuntansi biaya. Nah, sistem informasi akuntansi biaya ini bisa digunakan untuk kepentingan pihak eksternal maupun untuk pihak internal. Nah, salah satu yang nanti kita perlu kita kembangkan adalah melalui sistem ini kita bisa menghitung unit cost yang akurat yang berbasis aktivitas. Nah, ini suatu program pengembangan yang panjang gitu. Next, Mas. Nah, gimana kalau tanpa sistem informasi akuntansi? Seperti kita ketahui yang terjadi sekarang ini, laporan keuangan susah dilakukan. Banyak rumah sakit yang kesulitan bahkan tidak menyiapkan laporan keuangan. Kadang-kadang minta bantuan konsultan atau kadang-kadang auditor internal kok diminta untuk menyusun laporan keuangan. Ini kan udah sebetulnya praktek tidak sehat begitu. Harusnya pembuat laporan tidak juga menjalankan fungsi audit. Nah, ini yang mungkin di rumah sakit entah disadari atau tidak, mungkin ini yang perlu dikembangkan gitu. Kemudian berikutnya banyak rumah sakit juga yang enggak bisa ngitung tadi unit cost-nya sendiri. Nah, next. Yang paling dekat yang harus dilakukan oleh rumah sakit ya, itu adalah kalau rumah sakit akan menjadi PLU, ini harus membuat laporan keuangan. Mau tidak mau harus mempunyai sistem informasi akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi yang lazim yang sudah ditetapkan dalam KMK nomor 1981 2010. Kalau tidak kan jangan-jangan sumber daya di rumah sakit itu tidak bisa menyiapkan ini, kemudian laporan yang dibuat juga nanti apa bingung atau bahkan tidak mempunyai catatan gitu ya. Oleh karena itu untuk menjembatani ini dengan yang nanti akan digunakan secara lebih strategik, sebenarnya kita bisa mengembangkan pengembangan yang dilakukan di PMPK ini. Kita mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit sebetulnya di PMPK ini yang secara menyeluruh termasuk di dalamnya adalah sistem informasi akuntansi rumah sakit. Ini adalah sistem yang kita kembangkan. Jadi sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi itu yang sedang yang kita kembangkan. Lalu sebetulnya semua sistem informasi manajemen rumah sakit itu muaranya nanti ke sistem informasi akuntansi untuk pelaporan, untuk good governance, untuk melakukan pengambilan keputusan dan sebagainya. Jadi ini banyak sistem yang kita kembangkan. Harapannya adalah dengan mempunyai sistem yang terintegrasi ini, tadi kalau ada yang mengatakan bahwa yang kesulitan adalah SDM yang tidak mau menginput, gitu ya. Kalau kita mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, satu kali input itu bisa digunakan untuk bermacam-macam tujuan, gitu. Next. Ini yang sudah kita kembangkan. Kita di PMPK diawali dengan pengembangan sistem informasi akuntansi keuangan, karena memang tujuannya dalam waktu dekat rumah sakit harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar kalau dia menjadi PLU. Sehingga mungkin ini bisa dibantu dengan sistem informasi akuntansi yang sifatnya open source ini untuk membantu rumah sakit untuk membuat laporan keuangannya. Yang ini yang kita susun, ini nanti mungkin bisa didemokan oleh teman-teman sistem yang sudah kita susun. Nah ini kira-kira tampilannya atau interface-nya, beberapa contoh interface-nya adalah sebagai berikut. Next, Mas. Ini adalah interface-nya mulai dari penyusunan COA, ya, chart of account, ini yang sesuai dengan saya. Kemudian, next, ini adalah penjurnalan, jadi disesuaikan dengan proses akuntansi, ya. Kemudian, next, masuk ke buku, masuk ke buku besar. Nah, ini pendapatan billing itu bisa dibridgingkan dengan sistem informasi akuntansi. Jadi kalau kita mencatat dalam medical record kemudian masuk ke dalam sistem billing itu sebetulnya sudah nanti bisa ditarik ke sistem informasi akuntansi. Gitu. Jadi kalau tadi ada alasan, aduh nginputnya yang tadi bolak-balik itu sebenarnya bukan menjadi alasan. Gitu. Kalau sistem itu sudah terintegrasi. Next. Nah ini penjurnalan juga kita ketahui, kita bisa langsung ketahui juga buku besar kas kalau nanti kita klik-klikkan. Next. Akhirnya adalah ini sistem manajemen inventory juga. Lalu berikutnya yang terakhir adalah nanti kita akan mendapatkan laporan keuangan yang diminta oleh PLU, yaitu laporan operasi dan neraca laporan arus kas. Jadi ini suatu sistem yang satu kali input gitu melalui billing system, melalui inventory system kita berisikan langsung akan menjadi laporan. Ini sedikit yang bisa saya ungkapkan. Mungkin kita akan banyak diskusi dalam hal ini kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih Pak Yos.
Oke, terima kasih Bu Susti. Ya, karena kami di PMPK, kami bukan rumah sakit begitu. Jadi, tapi sistem kami sudah diimplementasikan di beberapa rumah sakit dengan kustomisasi tentunya, karena proses bisnisnya tadi di sesi pertama dia mengatakan dulu awalnya bayarnya di belakang di depan dan di belakang, atau bayar di depan semua, itu otomatis juga akan merubah sistem dan kebijakan. Itu yang penting dirasakan oleh terutama untuk teman-teman IT, kebijakan itu harus jelas dulu. Kalau kebijakan itu tidak jelas atau tidak pasti, tidak baku, ya karena yang namanya sistem itu baku, dia di input seperti ini ya outputnya akan seperti itu gitu. Tapi kalau enggak begini atau begini, nah ini akan menjadi suatu kesulitan terutama nantinya untuk bisa menghitung ke akuntansi biayanya. Ya mungkin tadi walaupun di awal seminar tadi sudah ada perkenalkan diri, mungkin ya saya sebagai moderator juga akan memperkenalkan diri lebih jauh sebenarnya. Kami berdua ini latar belakangnya tidak ada yang medis, murni akuntansi kami berdua. Tapi penasihat spiritual kami di bidang medis banyak, salah satunya Pak Gugu dan bapak-bapak yang lainnya yang ada di Fakultas Kedokteran UGM ini. Jadi ini hasil pengembangan kami selama memang relatif lebih lambat karena yaitu tadi kami butuh biaya sendiri, biaya mandiri, dan kami butuh quote and quote lab
atau rumah sakit di mana sistem ini bisa kami kembangkan gitu. Jadi memang relatif lebih lambat. Jadi harapan kami sebenarnya jika ada sistem open source apapun itu bentuknya, baik dari kami atau bukan, itu bisa mempercepat itu akselerasi dari pengembangan sistem yang kita buat. Sistem yang kami kembangkan sudah sampai ke laporan keuangan. Jadi mulai dari depan, mulai dari orang mendaftar, sampai menjadi sebuah laporan keuangan sudah. Tetapi langkah selanjutnya adalah, yaitu tadi, ke akuntansi manajemen. Bagaimana biaya produk atau biaya memberikan pelayanan kepada orang tersebut juga real time keluarnya. Nah, itu juga bisa langsung dibandingkan dengan tarif yang diberikan oleh pusat atau tarif Kesmik atau Inasi Bijis. Apakah di atas, di bawah, atau sama dengan? Kalau di bawah berarti ya ada dasar kita untuk bisa meminta subsidi, terutama untuk rumah sakit. Tapi kalau di atas, nggak tahu apakah harus diam-diam atau lapor, itu terserah di rumah sakit gitu kan. Biasanya begitu, kalau kurang minta, kalau lebih diam biasanya kan begitu. Ya, mungkin kita lebih banyak ke sesi tanya jawab dan diskusi mengenai atau mau demo dulu sebentar saja, kurang lebih 5-7 menit saja. Silakan Mas Barkah untuk mendemokan sistem yang sudah kami buat. Ya, menjelang menunggu juga tadi Bu Susi menarik salah satu fungsi SIA itu informasi yang diambil atau keputusan yang diambil oleh pimpinan berdasarkan informasi akuntansi. Kami melihat itu sampai saat ini rumah sakit masih sangat jarang ada, tapi tidak banyak jumlahnya, direktur mengambil keputusan berdasarkan informasi laporan keuangan. Hanya berdasarkan feeling dan kebutuhan saja yang mendesak. Tidak ada berpikir pola jangka panjang. Melihat suatu laporan keuangan, ya kita juga tahu karena peraturan di Permenkes juga mengatakan direktur rumah sakit harus medis. Nah, kalau medisnya ada kena-kena manajemennya mungkin masih bisa memahami suatu laporan keuangan. Tapi kalau medisnya sampai spesialisasi atau konsultan, memahami suatu laporan keuangan bukan hal yang mudah bagi direktur itu sendiri. Memahami suatu hal yang bukan yang mudah, apalagi mengambil suatu keputusan berdasarkan informasi laporan keuangan, itu menjadi suatu yang sangat yang sulit lagi. Nah, ini yang di sisi lain ya juga kelemahan atau kekurangan kita mungkin. Kalau direkturnya mau belajar, ya saya juga tahu ada beberapa kenal beberapa direktur walaupun spesialis konsultan tapi mau belajar laporan keuangan. Ya, ini silakan mungkin Mas Barkah atau Mbak Dewi.
Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Berikut adalah sistem yang tengah kami kembangkan saat ini. Yang ditampilkan saat itu adalah sistem untuk billing sistemnya. Di sini billing sistemnya kita misalkan seorang pasien itu mendaftar atau itu dibilang sudah pasien yang pernah mendaftar, kemudian dia melakukan kunjungan baru. Nah, ketika dia melakukan kunjungan baru, misalkan pasien itu akan masuk ke klinik umum. Dia ingin melakukan pelayanan atau mendapatkan pelayanan di klinik umum, dia melakukan admisi baru. Kemudian dia pilih model jaminan yang digunakan apa, misalkan umum. Kemudian nanti dia akan klik tombol admisi. Nah, dia dari situ dia sudah melakukan kunjungan. Kemudian untuk yang selanjutnya di pra pelayanan, di menu pra pelayanan nanti di situ akan dicatat administrasi dari pelayanan tersebut pada proses pendaftaran, kemudian pilih panel, itu panel untuk memilih, kemudian klik biaya administrasi, kirim, dan itu adalah biaya administrasi yang dibebankan kepada pasien yang melakukan kunjungan. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini dimisalkan saya seorang perawat klinik umum, itu sudah merupakan modul yang berbeda. Jadi kalau di rumah sakit nanti akan ada pembagian pembagian pemenang. Jadi ketika dia seorang perawat umum, maka dia akan berkewenangan sebagai perawat di klinik umum. Kemudian dia melakukan clinical documentation, lalu prosedur atau tindakan yang dilakukan kepada pasien. Ini dimisalkan injeksi dan konsultasi dokter mungkin. Ya, berhubung saya juga bukan orang medis, jadi saya kurang tahu tentang itu. Ya itu dimisalkan itu, setelah itu konsultasi dokter bisa dipilih, nanti ada beberapa menu juga. Ini tenaga medis yang digunakan atau yang melakukan tindakan terhadap pasien, dimisalkan dokter umum, itu nanti namanya juga bisa diganti sesuai dengan database yang ada di rumah sakit itu. Kemudian juga injeksi, injeksi juga dipilih siapa pelaksananya. Kemudian itu dihapus untuk memilih siapa saja yang melakukan pelayanan terhadap pasien tersebut. Ya, ditambahkan. Kemudian setelah ini dimisalkan jika saya seorang pasien, saya akan dari klinik umum saya mendapat resep dari dokter, kemudian saya mengambil obat di instalasi farmasi. Itu di instalasi farmasi, dia bisa melakukan itu sebagai saya, misalkan saya seorang petugas instalasi farmasi. Itu dipilih klinik umum. Order baru itu dipilih klinik umum. Ya, karena si pasien melakukan, dia mendapatkan pelayanan di klinik umum. Kemudian dia melakukan obat yang dibebankan pada pasien, misalkan amoksilin. Terus saya juga kurang tahu obat apa. Yang kaplet 500 misalkan ya. Itu kemudian jumlahnya, jumlah yang digunakan pada pasien itu berapa. Kemudian klik final. Final itu dia sudah melakukan obat yang sudah diberikan kepada pasien, jumlahnya sekian dan itu sudah diterima oleh pasien. Kemudian klik ya, final. Kemudian untuk instalasi, keluar dari instalasi farmasi, ini dimisalkan lagi saya bukan seorang instalasi farmasi, tapi seorang petugas kasir. Ini dimisalkan di petugas kasir, si pasien itu akan melakukan pembayaran. Nah, ini adalah tampilan tampilan untuk semua tindakan yang dilakukan terhadap pasien yang melakukan rawat jalan di klinik umum. Kemudian diklik posting ketagihan, klik tagihan. Kemudian ini tagihan yang muncul ketika pasien, ketika rumah sakit mengeluarkan tagihan, mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pasien. Nah, keliru ya tadi. Nah, ini adalah rincian tagihan yang nantinya akan diberikan kepada pasien dari pihak rumah sakit. Ya, kembali ke sistemnya tadi. Plus ya. Ya, sebentar. Ini kembali ke sistem lagi. Ya, ya. Kemudian pada menu tagihan pasien, dia dipilih billing. Nah, ini nanti ketika pasien melakukan transaksi atau pembayaran, pembayaran tunai, maka diklik tombol bayar. Nah, ketika diklik tombol bayar ini, sebenarnya sistem atau billing system ini sudah langsung terintegrasi dengan sistem akuntansi yang ada. Misalkan di sini, jika saya seorang petugas akuntansi, saya bisa melihat apa sih yang dilakukan oleh si pasien atau transaksi, apa sih yang ada di billing system, saya bisa melihatnya di pendapatan billing. Nah, ini di sini akan ada notifikasi. Nah, tadi nama pasien yang tadi melakukan perawatan, yaitu Citra Lestari dan Andi Santoso. Nah, itu diklik pada nomor ID-nya. Nah, itu bisa dilihat tindakan apa yang dilakukan terhadap pasien dan biaya-biaya apa saja yang dibebankan terhadap pasien. Nah, ini kemudian diklik posting itu untuk penjurnalan yang dari billing ke akuntansinya. Kemudian dilihat pada jurnalnya, bisa dilihat pada jurnalnya. Nah, itu adalah jurnal yang hasil dari pendapatan billing yang terhubung langsung atau terintegrasi langsung dengan akuntansi. Bisa dilihat mungkin dari buku besarnya. Ini adalah buku besar kas. Nah, tadi untuk tindakan yang dilakukan pada kas, pada pasien tadi, dia sudah masuk ke laporan atau ke buku besarnya. Itu di paling bawah. Nah, itu sudah terlihat tadi apa yang ada di billing system atau tindakan-tindakan apa yang ada di billing system, dan dia sudah bisa terlihat di akuntansinya. Nah, untuk tampilan dari modul akuntansi yang tengah kami kembangkan saat ini yaitu seperti itu. Di situ disediakan juga neraca, lajur, yaitu untuk menampilkan semua transaksi, baik itu neraca saldo, penyesuaian juga, ada juga surplus atau defisit, neraca akhirnya juga ada. Itu yang tengah kami kembangkan saat ini. Juga ada laporan operasi, dan dari laporan operasi ini nanti juga bisa dilihat laba atau rugi perusahaan atau rumah sakit itu sendiri. Nah, ini untuk pemilihan waktunya. Ya. kita lihat misalkan dari laporan operasi dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 1 November. Nah itu ini adalah jumlahnya, laporan yang bisa dihasilkan juga. Ada juga ini yang sudah terintegrasi dengan akuntansinya, itu ada dua sistem untuk saat ini, dan kedepannya juga kami masih ingin mengembangkan untuk sistem-sistem yang lain. Yang tadi yang sudah terintegrasi, yang pertama yaitu billing system, yang kedua adalah inventory system. Inventory system di mana pihak dari rumah sakit itu sendiri melakukan pembelian obat, dan di modul inventory system nanti juga akan ada proses di mana ketika obat itu melakukan pembelian, kemudian diterima, kemudian pengeluaran obat, itu nanti juga akan langsung tercatat dengan sistem informasi akuntansi yang saat ini tengah dibuat, dan itulah yang merupakan saat ini yang merupakan pengembangan, dan untuk kedepannya nanti juga kami berharap ini sistem ini bisa lebih dikembangkan lagi agar nantinya yang sistem-sistem yang belum tercover itu bisa saling terintegrasi, bisa lebih dikembangkan lagi agar nantinya ini menjadi suatu sistem yang sekiranya kuat, dan sistem yang terintegrasi satu sama lain, sehingga sistem ini bisa dijalankan dan rumah sakit itu sendiri bisa tidak perlu mengeluarkan atau tidak perlu melakukan banyak pencatatan untuk sistem akuntansinya itu sendiri. Ya, mungkin terima kasih demonstrasi.
Jadi itu sedikit Bapak Ibu yang bisa kita kembangkan nanti, ketika Bapak dan Ibu ingin mencoba bisa dimulai lagi. Dari untuk informasi, memang kami di sini tadi Pak Yos mengatakan bahwa kami ini bukan dari rumah sakit, kemudian Mbak Dewi ini dari IT. Jadi memang pengembangan suatu sistem di dalam organisasi itu tampaknya akan lebih baik jika terdiri dari bermacam-macam orang gitu ya, bermacam-macam background gitu. Jadi mungkin di rumah sakit tahu medical record dengan baik, tetapi mungkin secara akuntansi harus didukung oleh orang akuntansi, lalu IT-nya juga. Jadi di situ tadi dalam di PMPK sini kami bisa dikatakan apa Pak Gugri ya, Center of Excellence atau apa. Jadi terdiri dari bermacam-macam orang yang mempunyai bermacam-macam background gitu, yang berusaha mengembangkan terfokus kepada sistem informasi manajemen rumah sakit gitu. Gitu.
Oke, terima kasih Mbak Dewi. Jadi mungkin kita mulai sesi diskusi kita di siang hari ini. Dari sisi kiri dulu ya, nanti atau saya buka tiga saja, tiga penanya. Dari sisi kiri satu, ada yang dari sisi kiri juga dua, satu lagi sisi kiri lagi. Oke, baik, tiga, silakan. Untuk mungkin perkenalkan diri dan asal instansi.
Terima kasih, saya hanya ingin melanjutkan ya demonya tadi, karena udah inventory sudah masuk tadi, amoxicillin kan dibeli 10 ya. Nah, kira-kira sisa berapa di gudang? Iya, stoknya itulah, itu saja.
Oke, terima kasih Pak. Kita kumpulkan dulu pertanyaan lah, nanti biar enak. Kalau Bapak, silakan Pak, dengan Bapak siapa?
Terima kasih, saya Ndang Sultan dari Rumah Sakit Suraji. Yang saya tanyakan tadi kan demonya baru untuk pasien umum ya.
Iya.
Coba didemokan kalau pasiennya pasien ASKES, karena ASKES punya ketentuan sendiri. Ini dibayar berapa, ini dibayar atau tidak, gitu loh. Jadi, terus kemudian laporannya ke akuntansi bagaimana?
Ya,
okay. Kemudian yang sama juga, coba tolong didemokan dengan pasien asing tadi, Inasi Bugis.
Jam kesmasnya, ya. Walaupun yang sudah punya software sebenarnya Pak sendiri ya.
Terima kasih.
Ya, oke.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih untuk paparannya, saya sangat apresiasi sekali. Di sini kan sistem informasi akuntansi, kalau saya generalkan menjadi mungkin saya awam juga, mungkin di akuntansi kan dibagi dua ya Pak, ada pendapatan dan ada istilahnya pendapatan dan utang ya Pak, bagian dari utang, pendapatan dan utang atau belanja gitu. Nah di sini saya lihat tadi ada seperti yang pembelian obat juga mungkin itu bagian dari utang. Nah yang saya tanyakan, apakah ini sampai ke dashboardnya dua indikator itu atau tidak? Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk pertanyaan Bapak yang pertama dan kedua nanti bisa sekaligus, karena nanti bisa dijawab sama Bu Susi dan Mbak Dewi. Pertanyaan Bapak yang mengenai ASKES dan jam kesmas Pak.
terus terang kalau untuk tarikan jam kesmas kami tidak membuat software itu Pak, karena sudah disediakan sama BUK Pak. Jadi kami nggak bisa mengoprek-oprek kecuali BUK menyediakan mau menyambungkan dengan punya kami, itu bisa disambungkan. Betul. Nah, ya, ya. Nah, tapi di sini kita tidak bisa langsung, maksudnya sekali kerja yang seperti Bu Susi katakan tadi, sekali input bisa langsung informasinya ke manapun. Nah, kalau jam kesmas memang kita butuh input lanjutan, karena tidak bisa sekali kerja untuk langsung ke jam kesmas. Dan begitu juga dengan ASKES, karena punya software mereka tersendiri. Kecuali kalau mereka mau menyambungkan atau mau disambungkan dengan ada ya bridging-nya lah atau apapun lah namanya gitu. Tapi nanti bisa Bu Susi tambahkan. Silakan Bu.
Terima kasih Pak. Jadi memang yang kami harapkan adalah jam kesmas mau membuka sistem itu karena platformnya itu sebenarnya sama. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Bagi kami tetap itu bisa diatasi dalam akuntansi ini. Kita perlakukan secara prinsip akuntansi. Jadi misalnya pada suatu saat gitu ya ada pasien gitu atau ada biasanya kan jam kesmas atau uang jam kesmas itu diterimakan dulu, dikirimkan dulu ke rumah sakit. Jadi kita catat secara akuntansi bisa. Kita catat misalnya sebagai pendapatan diterima di muka gitu. Oh ya. Pasien. Oh ya. Kalau untuk yang medical record tetap, cuman yang tidak tersambung adalah pendapatannya itu, tarifnya itu, karena memang belum ada gimana? Ada dihitung di situ, dicatat. Kan kita mempunyai medical record di situ. Betul. Muncul di sana. Ya, jam kesmas. Nah, ya.
Betul. Ya, betul, Pak. Untuk medical record dan laporan-pelaporan di luar akuntansinya, ini sudah bisa mensupport yang sistem yang kami bangun. Tapi ya terus terang lagi, karena kan kita dari jam kesmas, ya siapapun tahu itu kita nggak bisa menyambungkan ke angkanya itu kan. Pakai software tersendiri kan, kecuali kalau memang mau dibukakan itu bisa kita sambungkan kan gitu. Terus yang kedua, karena nanti berkaitan dengan chart of account-nya tadi Pak, karena di akuntansi itu chart of account yang penting nomor satu, karena kalau chart of account-nya beda itu harus kita samakan dulu kan gitu. Nah kemudian kalau berkaitan dengan ASKES, sebenarnya itu bisa ditekankan atau ditekan ASKES-nya, kami punya sistem yang sudah terintegrasi untuk pasien umum. Nah, Anda ini mau nggak mau harus mengintegrasikan ke sistem kami. Biasanya ASKES punya tenaga IT-nya. Nah, jadi Anda harus sinkronkan atau menyatukan dengan sistem kami. Karena sistem kami mulai dari pasien mendaftar sampai pasien pulang, serta laporan keuangannya bisa kami hasilkan. Jangan sampai sistem yang Anda buat itu malah kami membuat pekerjaan dua kali. Double entry jadinya. Saya mengentry di sini, satu sisi juga menteri di situ, karena kan kita sama-sama sistem sebenarnya kan gitu. Kenapa harus dipersulit? Tapi nanti lagi-lagi itu tadi, kita harus menyamakan chart of account-nya lagi. Nah, karena kalau chart of account-nya beda, ya nanti bisa beda begitu. Tapi kalau untuk masalah laporan, Pak, software yang kami kembangkan sudah mensupport. Tapi memang benar kalau sudah masuk ke keuangan memang belum, kecuali itu tadi, ada orang ASKES di sini mungkin, atau tetangga, atau teman, atau saudara gitu, yang mau berdiskusi dengan kami, dengan senang hati. Mungkin malah ASKES mau menerima, karena bisa diterapkan di seluruh Indonesia nanti sama dia jika sistem ini yang dipakai, kan begitu. Atau dengan BUK mungkin, kan begitu. Ya, jadi, ya lucu saja gitu. Kegiatannya sama, proses bisnisnya sama, tapi kenapa kok perlakuannya bisa berbeda-beda masing-masing rumah sakit gitu. Ya tadi disinggung oleh Pak Lasono, Sarjito dan Karyadi yang hanya berjarak kurang lebih 100 km saja, sama-sama rumah sakit milik kementerian gitu, atau UPT ya dari kementerian. Tapi apakah bisa orang dari Karyadi tiba-tiba pindah ke Sarjito hari yang sama langsung memahami proses bisnis yang ada di Karyadi pindah ke Sarjito, bisa memahami yang di Sarjito langsung? Saya yakin tidak.
Ya, tapi ini suatu keanehan sebenarnya. Tapi ya, ini mau nggak tahu apakah sebagai lelucon bagi kita atau justru bagi tantangan bagi kita gitu. Terutama untuk rumah sakit vertikal. Mungkin untuk masalah sediaan, Bu Susti atau Mas Barkah, atau langsung didemokan masalah sediaan. Ya, inventory juga merupakan hal yang penting bagi rumah sakit. Ya, vital. Ya, vital sekali. Karena setelah SDM biasanya biaya inventory-nya nomor 2 peringkatnya yang terbesar di rumah sakit. Setelah SDM. SDM itu 40-50% itu larinya ke SDM. Kemudian, ya, berdasarkan penglihatan kami rumah sakit dari Aceh sampai Papua, dan sudah beberapa puluh rumah sakit kami petakan seperti itu. 40-50% itu untuk SDM. Kemudian inventory sekitar 18-25% atau 30% ada sebagian. Itu untuk inventory. Nah, sisanya yang lain. Jadi memang ini hal yang krusial. Kalau saya BPK, pasti yang saya periksa juga inventory duluan ini. Ya, karena itu, karena kan kalau kita akuntansi, orang akuntansi kan melihat jumlah akun-akun yang paling besar menyedot biaya kan biasanya kita lihat. Ya, sudah? Belum. Ya, ini mohon maaf kalau tidak sesuai penamaan dan segala macam, terus terang yaitu tadi Mbak Dewi ini programmer murni, Mas Barkah akuntan, saya akuntan, Bu Dewi akuntan. Emang kayak penasihat spiritual kami ya, salah satunya Mas Bubu ini. Jadi kalau agak-agak salah ya Mas Bubu yang bisa disalahkan. Ya, nanti bisa disetting, bisa diganti nama, enggak repot. Ya, silakan.
Di bagian inventory stock ini sudah ada mengenai informasi stock. Di situ cuma satuannya sudah terhubung secara otomatis dengan pemasukan, atau ketika ada pembelian itu sudah akan bertambah otomatis. Kemudian kalau ada pengurangan seperti tadi melalui billing system juga akan berkurang secara otomatis. Di situ juga kita menyertakan unit cost obat, atau di sini kita menggunakan namanya weighted average yang nanti akan menjadi sumber dari biaya obat di laporan keuangan seperti itu. Nanti untuk demo yang lebih lanjut, misalkan tertarik lebih jauh, mungkin di luar sudah kita siapkan beberapa komputer untuk bisa melakukan demo yang lebih lama lagi. Silakan. Kita buffer stop. Ya, di sini sudah ada settingan berapa ambang batasnya, itu sudah di setting bisa gitu. Jadi nanti ada apa informasi, misalkan stok itu habis berapa kira-kira permintaan barang. Jadi di situ di bagian pembelian itu ada permintaan barang, di situ akan berisi barang-barang yang atau obat-obat yang perlu diadakan, kemudian untuk keputusannya di bagian pembelian barang seperti itu. Jadi memang untuk yang inventory belum kita implementasikan, tapi dalam jangka waktu dekat akan kita implementasikan dan kita evaluasi dengan Rumah Sakit Akademik.
Ya, jadi kami membuat sistem akuntansi laporan keuangan ini berdasarkan kaidah-kaidah atau aturan-aturan main akuntansi. Jadi pada saat kapan persediaan diakui sebagai biaya, pada saat kapan tidak. Jadi kami sudah memenuhi kaidah-kaidah prinsip akuntansi yang berterima umum secara akrual. Jadi kalau hanya keluar dari gudang ke apotek gitu, itu belum kita akui sebagai biaya gitu. Pokoknya kita sudah mengikuti kaidah-kaidah akuntansi secara akrual, dan acuan-acuan yang kami gunakan jelas, satu SAK, yang kedua juga ada KMK, terus ada juga dari Kemenkes nomor 1 ya Bu ya. Nah, ya jadi Bu Susti mensortir ini Bu Susti ini. Kenapa Pak? Ya.
Tapi perlu.
Kalau cuman kita implementasi untuk yang billing system. Kalau billing system ini sudah pernah kita implementasikan, di situ kita memberikan apa suatu kewenangan khusus ya di bagian manajemen ketika ada pasien yang melakukan pergantian itu. Kita harus menginput ulang dari awal sementara ini. Jadi apa data pasien itu harus lengkap gitu, kemudian dilakukan input ulang. Proses yang selama ini seperti itu. Gimana? Dikonversi, fasilitasnya ada, yaitu mungkin langkah ke depan perbaikan pengembangan juga, karena yang kemarin pas implementasi terakhir itu banyak kasus seperti itu, jadi kasuistik menanganinya seperti itu. Kasuistik yang banyak.
Saya tambahkan, nah seperti itu kalau secara akuntansi bisa Pak, yaitu melalui penjurnalan dalam jurnal penyesuaian. Jadi ada itu di jurnal penyesuaian. Jadi pada ketika kita akan membuat laporan akhir itu memang ada satu transaksi-transaksi yang kemungkinan pada saat laporan itu harus kita sesuaikan, dan itu bisa kita akomodir atau bisa kita fasilitasi melalui jurnal penyesuaian. Itu bisa. Jadi sekalipun itu nanti apa yang sebetulnya paling ideal memang jam kesmas itu mau melakukan briefing dengan kita, tetapi kalau toh itu belum, tetap ada fasilitas yang bisa menjembatani antara pendapatan itu dengan kelaporan akuntansi. Laporan akuntansi tidak akan bermasalah, tetap kita akan bisa menyajikan laporan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum gitu, standar atau pedoman akuntansi yang ada dalam KMK yang sekarang harus digunakan oleh PLU nanti kalau menjadi PLU ya akan kayak itu. Bisa semua itu bisa dilakukan. Ada fasilitasnya di dalam akuntansi. Oh ya tadi Bapak itu ya tadi kayaknya ada pertanyaan.
Ya, tadi pertanyaan Bapak yang itu sudah terjawab belum, Mbak? Belum ya? Tadi Ibu pertanyaannya apa ya, Pak tadi?
Tadi yang dari sistem informasi kalau di akuntansi kan ada dua, ada pendapatan dan ada biaya yang utang itu terkait dengan modal itu. Nah, yang saya tanyakan apakah itu masuk sampai ke indikator apa namanya itu, ke dashboard tersebut, karena untuk pengambil keputusan tidak mungkin dikasihkan raw data seperti apa namanya, contohnya direktur meminta data tidak mungkin dikasih data sebanyak mungkin, pasti ada sebuah dashboardnya seperti itu. Terima kasih. Ya, sampai ke BI-nya itu.
Sampai ke
bisnis intelijennya ataupun istilahnya dashboardnya kalau bahasa ininya gitu.
Sampai ke pendapatan dan biaya itu sampai ke informasi.
Tadi kan dari hasil
yang ringkas gitu ya Pak ya, summary-nya ya, gitu.
Dari paparan tadi kan ada billing dan betul, ada pembelian obat contoh betul. dua itu. Betul. Kalau billing obat kan itu termasuk kategori istilahnya belanja.
Betul.
Nah, kemudian dari billing itu kan termasuk kategori pendapatan. Nah, dari situ kan biasanya rumah sakit ataupun instansi melihatnya untuk tingkat direksi ataupun itu melihatnya di dashboardnya. Apakah sampai ke tingkat ya, seperti itu atau tidak? Ya, terima kasih.
Ya, tentu saja akan sampai di situ, Pak. Jadi ada summary akhir. Laporan, ringkasan laporan akhir itu nanti memang itu tujuannya laporan akhir itu laporan keuangan yang akan kita sampaikan ke pihak ke pihak pengguna kan memang sampai di sana tidak mungkin kita melaporkan secara sangat rinci ya, begitu ya.
Maksudnya sampai muncul ke dashboardnya atau tidak istilahnya di sini?
Ada.
Terima kasih.
Dashboard maksudnya enggak dashboard. Ya. Mohon maaf ini Pak, karena kita mungkin berbicara beda dunia nih Pak. Maksudnya beda dunia, dashboard kalau bagi orang akuntansi itu ya sudah laporan keuangan itu, karena itu sudah summary dari aktivitas keuangan gitu. Dan itu sudah, itu dashboardnya memang, itu summary-nya. Berupa neraca, dan ya kalau di BLU kita sebut laporan aktivitas, kalau di BLUD kita sebut laporan operasional. Ya itulah, dari situlah pimpinan membaca gitu. Tapi kalau mau dashboard, maksudnya di peras lagi, ya itu tergantung kebijakan. Maksudnya begini, ya gimana Pak? Silakan Pak.
ditransferkan secara sistem.
Mungkin kalau bisa kami tambahkan di sini, itu nanti tergantung, kami kan sediakan semuanya ini Pak. Ibarat orang makan ini kita ada di rumah makan Padang ini Pak. Ya, menunya tuh banyak gitu loh. Nah, apakah semua menu mau ditonjolkan atau dikeluarkan semua atau tidak? Nah, ini kan butuh penyesuaian internal masing-masing rumah sakit gitu. Ya, kalau mau makan nasi ayam sama telur ya cukup yang dikeluarkan nasi ayam dan telur gitu. Karena kalau dikeluarkan semua nanti seperti makan Padang, bingung direktur nanti mau makan apa ini kan gitu. Nah, itu bisa sekali Pak. Dan itu ada semua di fasilitas yang kami bangun di sini ada. Bisa. Makanya tadi saya sama Bu Susti bingung dashboard bagaimana kalau secara keuangan ya sudah kami tampilkan gitu, tapi oh ternyata yang dimaksudkan seperti itu. Bisa sekali. Ya. Silakan dulu Bapak dari mohon maaf nih dari ya. Ya, mungkin silakan Bu Susti langsung nih, Bu.
Hasil itu ya apa hasil rekam medis dapat terrecord, dapat apa obat itu dapat terlihat di apotek ya, itu memang begitu. Jadi ketika Bapak itu membuat medical record kemudian obat itu melalui kasir nanti. Jadi kalau kasir itu sudah pasien itu sudah melakukan pembayaran, artinya obat itu memang sudah keluar, otomatis itu nanti di dalam inventory-nya juga obat itu sudah berkurang gitu. Dan record itu mau 2 tahun atau sebelumnya akan bisa di-recall kembali, bisa. Tergantung nanti, maka ada pilihan tanggal-tanggal itu mau tahun berapapun nanti kita bisa recall. Nah, ini perlu dukungan memang satu apa ya, server. Nah, ini dukungan ini kembali ke komitmen rumah sakit. Memang ini merupakan sistem yang tentu saja membutuhkan suatu dukungan apa ya, hardware dan mungkin hardware yang besar gitu. Nah, ini komitmen rumah sakit kalau memang mau sistem ini terintegrasi dan berjalan dengan baik, tentu saja itu memang harus dilakukan. Dan ini ya komitmen direktur rumah sakit tentu saja. Bisa nanti itu terintegrasi.
Ya, pertanyaan yang menarik Pak, karena di sini yang ada bukan kayak model LAS itu ya. LAS itu kan narik data itu tidak nyentri, tapi langsung dari alat. Masukkan ke alat, sampelnya, lalu kemudian alat itu sudah bisa mengenerate informasi digital dari hasilnya. Itu bisa ditarik dengan LAS. Tapi kalau yang di sini belum sampai ke LAS. Artinya kita sudah ada fasilitas untuk mengentri hasilnya, cuman itu masih ada intervensi manusia. Artinya masih dari sisi input hasil itu masih interpretasi, termasuk juga radiologi ya. Radiologi belum sampai radiologi digital kan? Ya PAX ya, kalau umpamanya kita menyebut tadi sempat tersebut juga PAX ya, tetapi sudah difasilitasi dengan hasil entry di sini di sistem. Jadi ini lebih ke arah klinis sebenarnya ya. Nah ini ya pertanyaan. Ya, menarik banget. Kalau kita lihat pengalamannya RSJM, dia beli LAS ya dari vendor ya. Bisa. Ya, artinya begini. Nah, kita bicara standar nih sebenarnya gitu. Apakah sistem yang kita bangun ini sesuai dengan standar yang digunakan oleh internasional? Betul. Iya, betul. Dari sisi teknisnya. Untuk interoperabilitasnya ada terminologi HL7. Kebanyakan vendor-vendor yang internasional kayak umpamanya PAX, penyedia LAS, dia sudah comply dengan HL7. Kalau yang ini sudah terbukti, iya bisa, sudah terbukti yang LAS, tapi yang PAX belum ada exercise-nya. PAX itu standarnya DICOM. Sempat kita coba, tapi butuh apa ya, server yang besar sekali, karena satu PAX itu datanya satu gambar ya, satu gambar 32 megabyte. Bisa dibayangkan kalau MRI multiple slice itu, waduh bisa. Ya, server khusus, harus server khusus dan modalnya cukup besar kalau untuk PAX. Tapi kalau standarisasi memang kita mengacu pada standar-standar yang. Nah, ini mungkin juga sistemnya bisa kita buat untuk compliance terhadap itu. Nah, makanya termasuk regulasinya, Pak. Maksud saya standar itu kayak HL interoperabilitas tidak hanya HL7 sebenarnya. Ada yang interoperabilitas yang lain. Barangkali perlu ada regulasi di Indonesia karena sebenarnya di banyak tempat itu, di banyak negara yang sudah interoperable antar subsystem itu, dia menggunakan, kebanyakan menggunakan HL7 memang, kecuali di Eropa ya. Eropa ada standar sendiri. Umpamanya apalagi vendor-vendor yang LAS, PAX itu, mereka sudah compliance terhadap interoperabilitas HL7. Ini akan jauh lebih mudah. Tadi kenapa tadi di presentasi awal tadi ada mix ya. Mix antara mengembangkan sendiri sama kerjasama dengan pihak vendor yang sudah menyediakan sistem, sehingga kita bisa lebih cepat gitu loh adopsinya. Mungkin itu yang ini.
Ya, terima kasih Pak Gugu entar ada tambahannya. Nah, ini kalau sudah agak lari-lari ke medis sedikit, ada Pak Gugu nih sebagai nasihat spiritualnya ini. Dan Bu ladies first Pak ya. Lu dilewati. Kurang tinggi berarti Bu angkat tangannya Bu. Silakan Bu, dengan Ibu siapa dan dari mana Bu?
Saya Bu Ratna Bapak dari Rumah Sakit Surat di Klaten.
Oh ya. Yeah.
Yang pertama saya ingin menanyakan masalah inventory. Apakah untuk program yang dirancang itu sudah meliputi inventory untuk gudang sendiri dan untuk apotek? Karena ini tentunya kemudian nanti nariknya ke akuntansi bagaimana? Karena untuk apotek nanti tentunya penjualan apotek nanti nariknya ke akuntansi masuk ke pendapatan obat. Pendapatan obat, kemudian harga pokoknya juga harga pokok, harga belinya obat tersebut. Sedangkan untuk persediaan kayak bahan habis pakai dan lain sebagainya itu kan tentunya nanti habis pakainya itu bebannya, bahannya kan masuk pada beban untuk pendapatan misalnya operasi. Operasi menggunakan benang operasi dan lain sebagainya itu nanti harga pokoknya itu masuk harga pokok di pelayanan itu, tidak sebagai harga pokok penjualan obat. Jadi nanti di akuntansi misalnya dipisah yang masuk pendapatan obat, harga pokoknya harga pokok obat, kemudian pendapatan dari operasi harga pokoknya ya harga pokok untuk bahan-bahan operasi itu. Dan nanti tuh nanti nariknya ke akuntansi itu apakah setiap bulan atau periodenya bagaimana? Jadi misalnya nanti terkait dengan pertanyaan ini terkait dengan billing. Saya juga ingin menanyakan masalah billing untuk kaitannya dengan di akuntansi. Itu nanti sistemnya pakai bridging atau pakai automatic journal posting ya. Jadi kalau misalnya pakai automatic journal posting, nanti sistem nariknya di akuntansi itu berdasarkan pasien yang sudah pulang atau yang sudah diberi pelayanan meskipun belum pulang. Jadi nanti tentunya beda. Karena di pedoman kita itu di pengakuan pendapatan setelah selesai dilakukan pelayanan. Nah itu nanti di situ asumsinya apakah sudah dilayani meskipun belum pulang sudah dianggap sebagai pendapatan, atau dianggap sebagai piutang pasien dirawat, atau dianggap sebagai pendapatan diterima di muka. Nah misalnya asumsinya yang dipakai adalah setelah pasien pulang, nah nanti terkait dengan pendapatan obat tadi, apakah pengakuan pendapatan obat misalnya pasien belum pulang sudah diakui sebagai obat, nah misalnya sudah diakui sebagai pendapatan, otomatis nanti tidak matching, yang satu pengakuannya setelah selesai pelayanan diberikan, yang satunya belum gitu. Kemudian berikutnya mungkin menyambung pertanyaan Bapak tadi yang perubahan cara pembayaran Bu. Memang kalau di akuntansi mudah, tinggal kita adjust saja dulu pasien umum jadi askes. Tapi kan terkait dengan di billingnya sendiri kan harus disesuaikan. Itu nanti terkait dengan perekeningan, kemudian juga terkait dengan informasi jenis pasien. Jadi kita kan mesti cetak jenis pasiennya, tadinya umum berubah jadi askes, otomatis mempengaruhi pelaporannya. Jadi tidak hanya yang diubah di akuntansinya, tapi kan di situ harus berubah dulu baru akuntansi ikut menyesuaikan. Nah itu nanti kalau misalnya ada perubahan seperti itu beberapa pasien, apakah setelah ditarik di akuntansi nanti dikembalikan lagi kemudian ditarik kembali atau bagaimana itu sistemnya kalau ada perubahan? Kemudian satu lagi masalah cash flow Bu. Saya tertarik sekali kalau misalnya tadi disampaikan bahwa bisa mengasih kami kesulitan karena basisnya beda. Kalau kami accrual, kalau cash flow kan cash. Nah, sementara kalau kami harus bisa menghasilkan laporan cash flow, otomatis chart of account yang ada di kas itu pun harus di break. Kas yang dikeluarkan untuk, karena di format cash flow itu kan ada pengeluaran uang untuk operasional, pengeluaran uang untuk investasi, pengeluaran uang untuk pemeliharaan. Nah, otomatis apakah cuannya untuk kas itu juga harus di breakdown. Itu yang satu. Kedua, kas keluar. Kas keluar itu juga, kalau di cash flow kan basisnya kas yang dikeluarkan. Sedangkan kalau di accrual kan beban. Kas yang dikeluarkan itu belum tentu beban. Jadi misalnya kita beli persediaan, beli bahan-bahan. Itu kan masuk di gudang dulu. Nanti kalau belum dikonsumsi, kita belum mengakui sebagai beban.
Nah, otomatis beda. Nah, itu kami selama ini kesulitan mau membuat report untuk cash flow itu karena seperti itu. Basisnya untuk pengeluaran beda, pengeluaran kas dengan beban, kemudian kasnya juga, chart of account kasnya harus diklik dan kas untuk apa itu. Jadi, kalau mau seperti itu, soalnya banyak sekali sampai ribuan gitu. Ya. Tapi yang tadi belum sampai ke situ. Saya kira itu, terima kasih.
Terima kasih, Bu. Ini pertanyaannya ada berapa nih? Saya catat aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada, mudah-mudahan Bu Susti bisa jawab semua ini. Ya, ini kayaknya borongan ini semua ini. Ya, mungkin Bu Susi bisa langsung menjelaskan. Ya, nanti masalah nanti gudang apotek apakah bisa pengakuan pendapatan atau pengakuan biayanya di sistem kita bisa atau tidak. Terus bagaimana dengan BMHP yang dipakai untuk satu dulu Bu Susi ya. Oke, silakan Bu. Nanti lupa.
Terima kasih Bu. Menarik sekali dan diskusinya. Jadi kalau memang kita persediaan ada dua ya di rumah sakit, ya ada untuk obat dan ada untuk beban habis pakai. Dan bagaimana pengakuannya? Untuk obat, karena kita lewat business system, maka pengakuan itu atau pencatatan itu dilakukan secara perpetual. Dan itu bisa langsung dalam sistem inventory-nya langsung tercatat real time. Hanya kalau untuk bahan habis pakai, karena tidak mungkin kita melakukan pencatatan bahan habis pakai secara real time karena bahan habis pakai itu kan banyak, maka bahan habis pakai ini pencatatannya adalah pada akhir bulan. Jadi kita menggunakan metode fisik. Jadi ada dua metode. Jadi metode persediaan itu kan bisa digunakan dua metode. Yang pertama adalah metode perpetual, kemudian yang kedua adalah metode fisik. Nah, kalau obat memang kita gunakan metode perpetual dan di dalam sistem kita itu begitu obat keluar, kita akui beban itu sudah kita sesuaikan dengan unit cost. Dan unit cost yang digunakan adalah average. Seperti yang disarankan dalam KMK, menggunakan weighted average. Rata-rata, jadi kita tidak menggunakan FIFO atau first in, first out. Tapi menggunakan average, itu terkait. Lalu kalau BHP ya itu tadi, dengan sistem fisik. Jadi di awal bulan itu ada berapa, kemudian akhir bulan apa ada berapa, lalu kita catat, kita fasilitasi lewat jurnal penyesuaian gitu. Akhir bulan itu ya ada pencatatan di setiap ini unit untuk bahan habis pakai. Konsekuensi untuk setiap unit. Jadi tidak bagian akuntansi yang diminta, tidak hanya bagian akuntansi gitu ya, tapi ya bagian setiap unit itu kan setiap bulan ada permintaan, itu kan ada pencatatannya gitu. Kemudian lalu akhir bulan juga ada fisiknya berapa gitu. Memang kalau lalu kita buat seperti itu, memang kalau bahan habis pakai mau dicatat secara perpetual akan kartu persediaannya banyak sekali, luar biasa seperti itu. Betul. Terus, ya kita bisa gunakan kebijakan aja Bu. Jadi misalnya kalau setiap bulan nggak mungkin sampai ya gitu ya, mau per 3 bulan silakan atau per tahun silakan gitu, tapi metodenya fisik gitu ya, karena memang itu bagaimanapun juga akuntansi itu tetap harus ada kebijakan akuntansi gitu ya. Jadi memang kebijakan manajemennya harus yang membuat, tidak bisa lepas sistem akuntansi itu kan, tidak bisa ya otomatis bisa kita buat, tetapi tetap keterlibatan manusia tidak bisa kita hindarkan. Jadi pembuatan kebijakan itu mesti kita. Untuk bahan habis pakai itu untuk pelaku. Betul. Jadi mungkin ada ya, nanti ada kebijakan harus diakui seperti apa gitu.
Nah, mungkin sedikit tambahan untuk konsep matching yang utama adalah matching di dalam laporan keuangannya itu Bu. Jadi tidak harus ketika pendapatan diakui terus beban diterima saat itu harus matching. Itu enggak, karena mungkin ada batasan-batasan tertentu yang kita tidak bisa melakukan itu. Tetapi yang penting adalah ketika laporan keuangan itu disusun, itu beban yang seharusnya sudah diakui gitu. BHP-nya selama satu periode itu sudah diakui semua gitu. itu baru apa yang mungkin nanti didasari dengan kebijakan akuntansi.
Ya, ini sudah menjawab 4 pertanyaan Ibu tadi, karena kapan pendapatan diakui, terus pada saat kapan gudang dan metode apa yang digunakan. Nah, kemudian bagaimana dengan BHP juga sudah dijawab. Ini apakah billing, apakah bisa langsung untuk jadikan jurnal dan buku besar gitu ya Bu ya. Jadi transaksi billing itu sudah langsung otomatis nanti keluar jurnal dan buku besar nih. Silakan Bu Susti.
Bridging dari billing system itu dilakukan ketika pasien sudah membayar di kasir dalam sistem kami. Jadi ketika pasien sudah membayar, lalu petugas kasir sudah melakukan oke, baru itu ada bridging-nya dari situ, bridging-nya dari kasir, kemudian langsung masuk ke sistem akuntansinya, gitu. Tidak, tidak. Kalau yang sudah dilayani belum bayar, oh belum pulang, sudah. Tapi dia ya untuk sementara ini memang bridging-nya lewat kasir. Tadi kalau selama belum, kita memang belum mendapatkan pendapatan, ya belum kita catat di situ sampai kasir itu sudah mengeksekusi, itu baru kita catat. Tidak bisa Bu. Enggak Pak, bukan Pak. Ini accrual basis. Bukan. Jadi begini, accrual system itu tidak sama dengan real time. Jadi accrual system dalam akuntansi itu tidak identik dengan real time. Accrual system, yang dimaksud dengan accrual system adalah pendapatan atau biaya itu diakui pada periode terjadinya. Kalau cash basis kan ya, kalau cash basis itu kan kita mencatat laporan keuangan itu kas dicatat pada saat kas kita keluarkan. Atau biaya kita catat pada saat biaya itu atau kita keluarkan kas. Tetapi kalau accrual basis itu adalah pendapatan itu diakui ketika atau dicatat ketika pendapatan itu sudah terjadi, diakui, tetapi tidak sama dengan real time. Ya, kita akui pada periode pelaporan, Pak. Ya, karena begini, karena kalau laporan akuntansi itu memang periodik. Ya. Sebenarnya bisa. Nah, kalau yang dilayani, sudah dilayani, ya, betul. Secara teknik bisa, tapi secara akuntansi nanti bagaimana ya? Iya. Iya betul. Pasien pulang?
Iya.
Tuh. Bisa dicatat. Iya, bisa kita catat. Iya. Bisa, ya bisa. Bisa. Betul. Ya. Depresinya. Betul. Intinya bahwa ketika kita menyajikan laporan, entah itu bisa tadi Pak ya, setiap saat juga bisa, tetapi yang penting dalam sistem informasi akuntansi adalah ketika kita akan menyajikan atau menyajikan laporan, bahwa pendapatan dan biaya itu diakui sesuai dengan terjadinya pada periode tersebut. Sebenarnya kan intinya itu kalau laporan akuntansi. Kapan kita mau buat laporan akuntansi? Nah, ketika kita diminta untuk buat laporan, pendapatan dan biaya itu sudah diakui itu sebesar periode itu. Nah, nanti soal itu ya, kalau memang sistem itu kan juga kita pertimbangkan cost dan benefitnya. Betul, kita setuju bahwa real time itu atau kita bisa. Tapi manfaatnya untuk apa? Kita perlu membuat laporan keuangan itu kan sebetulnya setiap periode. Jadi laporan keuangan juga tidak akan dilihat setiap hari kan, gitu. Setiap hari tidak akan dilihat. Tapi ketika kita akan atau diminta menyajikan laporan keuangan, kita siap bahwa laporan keuangan itu sudah benar. Pendapatan sudah diakui, biaya sudah diakui,
berdasarkan periodenya. Itu aja yang penting. Berdasarkan akuntansi.
Ya, terima kasih Bu Susi. Jadi ini mungkin hal yang menarik ya, pengakuan pendapatan. Seperti kata Bu Susi, mungkin accrual itu bukan real time. Jadi jangan salah, bukan berarti pendapatan hari ini pasien sudah dilayani terus kita mengakui pengeluaran satu hari ini kita akui sebagai pendapatan. Bukan seperti kata Bu Susi tadi, kita harus sepakat dulu ada kebijakan kata Bu Susi tadi. Apakah pendapatan ini kita akui pada saat pasien pulangkah? Ya kan? Jadi pada saat pasien pulang, apakah dia pasien askes atau pasien jaminan lah. Pasien jaminan atau pasien yang membayar langsung, tapi kita sepakati dulu atau ada kebijakannya. Pengakuan pendapatan pada saat pasien pulang. Jadi ada kebijakannya. Jadi hari pertama, hari kedua kita orang akuntansi nggak usah repot-repot buat berapa sebenarnya antara prinsipal apa cost and benefit tuh nggak usah kita hitung, itu malah nambah-nambah kerjaan gitu kan. Tapi kita harus ada kesepakatan, harus ada kebijakan kapan pendapatan diakui. Pada saat pasien jaminan pulang berarti disitulah kita mengakui sebagai pendapatan. Nah pada saat itu juga kita mengakui biayanya gitu. Nah itu yang terpenting Bu. Jadi kalau kita setiap hari melakukan aktivitas itu, wah, orang akuntansi pun 10 orang pun di sarjito itu masih pasti kurang gitu. Nah, ya mabok gitu. Atau pada saat akhir tahun lagi ada operasi gitu di 4 ruang sarjito di OKA, masuk dulu orang akuntansi ya, tanya sama dokternya, Pak dokter udah habis berapa Pak dokter? Karena ini kebijakan kita tutup tahun, mau gak mau harus hitung nih Pak dokter. Nah itu kan malah menyulitkan kita gitu. Iya, nah ya, oh bisa, bisa. Tapi maksudnya kami begini Pak, aplikasi itu kan apapun yang kita kehendakin pasti dia akan provide atau sediakan gitu kan. Tapi jangan sampai juga menyulitkan kita gitu. Jadi butuh kebijakan akuntansi memang. Yang seperti dikatakan oleh Bu Susi tadi, ada kapan kita mengakui pendapatan per periode, apakah per hari, per bulan, per minggu, atau per tahun. Mungkin menyangkut cash flow, ini Bu, satu lagi pertanyaan dari Bu Ratna ini mengenai cash flow, silakan Bu Susti.
Cash flow ya Bu, ya. Sebetulnya laporan kita itu bisa berdasarkan laporan yang kita buat, ini kita bisa membuat laporan aliran kas lewat itu, buku besar aja Bu. Kan kita ada buku besar di situ. Di buku besar kas itu kan kelihatan itu, kas masuk, kas keluar gitu. Lalu kemudian, ya sudah, kita ringkas aja dari situ. Betul. Betul. Ya, betul. Bisa, kalau memang mau sejauh itu, ya kita buat, kita sesuaikan di COA-nya, chart of account-nya. Nah, oleh karena itu mau seberapa? Akuntansi itu enak kok, fleksibel kok. Ibu mau butuh laporan sampai seberapa detail, gitu. Atau mau seberapa ringkas. Kalau untuk external reporting kan ringkas saja. Kita KMK tidak meminta. Tapi kalau untuk kepentingan manajemen itu yang paling susah justru. Jadi untuk kepentingan manajemen, kenapa nanti akuntansi manajemen itu lebih sulit? Karena memang akuntansi manajemen itu membutuhkan suatu informasi yang sangat rinci. Nah untuk, karena untuk pengambilan keputusan, untuk strategic planning, nah itu memang, nah seberapa jauh yang mau diinginkan ya terserah gitu. Menggol, maka akan tentu kalau memang sejauh itu yang dibutuhkan, rumah sakit harus membangun suatu sistem informasi akuntansi manajemen yang baik. Nah itu yang akan kita kembangkan berikutnya, nanti belum sampai ke sana, Beban dengan kas keluar. Betul. Kas keluar. Kalau kita bicara tentang penjurnalan Bu ya, kalau kita mau membeli, kita kan mencatat dua, kita menggunakan double entry ya pencatatan itu kan. Kalau kita membeli obat misalnya, kita catat sebuah debit persediaan obat, kreditnya kas ya. Nah kas keluarnya kan di itu nanti kan masuk ke buku besar. Dalam buku besar itu kan ada seperti T account itu. Sebelah debit ada kas masuk, sebelah kredit ada kas keluar. Kas keluar untuk, ya itu kembali yang tadi itu Bu, betul. Iya, konsultasi ke belakang.
Ini sudah ke tahap ke konsultasi lagi, udah nggak seminar lagi namanya. Iya, 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 iya. Nanti silakan hubungi panitia saja kalau untuk konsultasi, Bu. Maaf, Bu Susi, saya potong. Ya. Jadi ini memang hal yang menarik mungkin dari Pak Ahmad, silakan, Pak.
Jadi nanti itu dicatat nomor telepon ibunya. Baik, terima kasih. Saya belum lihat demo, tapi ini menarik sebetulnya. Menarik karena sudah bisa yang tadi ditanya Pak Hanum, kalau ada umpama pasien sudah menggunakan amoksisilin sekian, di inventorinya otomatis sudah berkurang. Ini kan semacam online, jadi memang online ya, artinya real time ya, real time. Jadi ini potensinya sangat bagus sebetulnya kalau menurut kami. Masalah teknis seperti yang tadi untuk apa farmasi apa segala macam itu bisa dipecahkan kalau ada yang mau mengembangkan semacam inventory itu di depo-depo itu menggunakan RFID itu apa? Automatic sistem. Jadi obat itu dimasukkan nanti udah terdeteksi sendiri. Jadi saya pernah lihat di Korea berapa itu dibikin inventory untuk apa? Depo itu kotak gitu. Nanti obat masuk dari sini, kalau keluar dari sebelah sini, di dalamnya tuh ada yang inframerah yang muter-muter aja gitu, yang mendeteksi labelnya itu apa, barcode-nya, itu udah otomatis langsung inventory-nya real time kehitung sendiri, nggak usah pakai orang gitu. Nah, itu menarik sekali itu. Coba dikembangkan kalau bisa, dan saya, ya. Nah, jadi kita inventory rumah sakit jangan banyak-banyak, kita sebar di depo-depo. Nah, yang gudang pusatnya itu juga ya minimal stok aja lah. Kalau kita yakin bahwa gampang mesennya kan, itu kan nanti kalau pakai apa logistik, manajemen logistik kita bisa hitung minimal stoknya harus berapa. Nah, itu bisa dipecahkan. Nah, jadi itu yang selama ini suka dikeluhkan, kita nggak bisa ngitung inventory dengan cepat apa segala macam, itu harusnya biar nanti dengan teman-teman teknik mungkin ya, teknik biomedik atau apa, kalau di ITB ada bagian biomedik itu sangat potensial bisa dikembangkan dan rumah sakit sangat butuh itu. Nah, nanti dilingkan sama sistem ini udah itu masalah inventory nggak akan masalah, selesai. Nah, masalah cat akun pendapatan, Bu. Kalau Ibu pakai Kismik paling enak, Bu. Pakai ICD soalnya, Bu. Enggak ada lagi nanti tindakan kutil di sana sama di sana itu harganya beda gitu, Bu. Sama-sama ngoperasi kutil di Sarjito sama di Karyadi, harganya beda. Harusnya harganya sama kalau udah pakai Kismik. Masalah bahwa besaran Kismiknya itu belum sesuai, Bu. Lah itu memang duitnya P2JK itu adanya segitu, Bu. Jadi waktu dihitung oleh Kismik itu unit cost-nya umpama 100, karena uangnya hanya ada segitu, dikasihnya hanya 80% dari 100. Jadi makanya di rumah sakit itu selalu nombokin kira-kira sekitar 75% ya. Nomboknya sekitar 20% sampai 25%. Jadi sebenarnya dengan unit cost-nya itu sebenarnya memang yang dihitung oleh Kismik yang terdahulu relatif-relatif mirip, tapi jangan dilihat per item diagnosa, karena ada yang tinggi, ada yang kecil, karena ngitungnya itu statistik, Bu. Ada yang bilang harus pakai clinical pathway, betul, itu sangat ideal, tetapi nunggu clinical pathway-nya selesai berapa diagnosa itu kapan gitu, dan secara internasional menghitungnya memang nggak pakai clinical pathway. Clinical pathway itu untuk kalibrasi. Dalam arti umpama di Sarjito ingin tahu yang tadi, Bu, secara akuntansi biaya yang sudah dikeluarkan itu berapa, pakai clinical pathway, Bu. Clinical pathway untuk bedah appendix gitu ya. Ini urut-urutannya gini, keluar uangnya sekian, bisa itu dimasukkan ke sistem di sini. Nanti akhirnya antara klaim dari jam kesmas keluar sekian dibanding real cost-nya rumah sakit.
Wah, itu enak untuk melihat oh di sini kita untung, di sini kita rugi ini. Tapi nanti secara total kemungkinan nggak rugi gitu. Nah, terus di sisi lain sistem ini kalau memang tadi sudah menggunakan standar pakai HL7 dan lain-lain gitu, itu sangat memungkinkan kalau kita, karena kita mau pengembangannya harus distandarkan menggunakan standar bahasa yang supaya kompatibel atau interoperability-nya itu baik gitu. Nah itu kalau dikembangkan lebih ke standar internasional, wah itu makin bagus lagi itu. Artinya nanti kalau ada alat-alat umpama laboratorium apa segala macam, kita mau pakai software LIS-nya sendiri bisa langsung connect ke laboratorium itu, alat-alat laboratorium itu. Jadi ini potensinya memang sangat besar, Bro. Kalau kami lihat, walaupun saya enggak terlalu ahli, tapi saya melihat dari beberapa satu lagi Askes, Pak. Saya dulu di Hasan Sadikin, Askes itu udah link, Pak. Masalahnya apa? Kepercayaan, Pak. Kalau si Askes enggak percaya sama rumah sakit itu, dia enggak mau ngasih akses. Dan itu bisa kita mingguan mau klaim ke Askes. Istilahnya setiap minggu mau klaim juga karena sudah single entry, sekali entry dan otomatis si Askesnya verifikasi. Begitu itu sudah bisa dilakukan. Nah, yang jam kesmas pun sebenarnya bisa. Karena itu open source. Jadi enggak masalah. Jadi makanya semua sebenarnya bisa, Bro. Jadi tinggal ngumpul sama-sama gitu loh, ngumpul sama-sama yuk mau diapain gitu. Makanya saya senang kalau teman-teman rumah sakit ini kita bisa sharing, pasti hasilnya luar biasa, pasti ya. Insya Allah, apalagi ada dari teman-teman dari fakultas yang memang harusnya R&D-nya di fakultas, Bro. Nggak mungkin di rumah sakit. Tapi orang rumah sakit membantu untuk pengembangan di fakultas bisa, karena lahannya kan di rumah sakit gitu. Jadi itu harus dibentuk gitu, Bro. Mungkin itu ya, Bro.
Oke, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin untuk sesi ya, silakan, Pak.
Terima kasih. Singkat saja, Pak. Saya nama saya Andi dari Rumah Sakit Tugurejo. Singkat saja pertanyaan saya untuk tim IT. Kita mau menanyakan bahasa pemrograman yang digunakan apa, kemudian database yang digunakan apa, kemudian terkait dengan kapasitas data. Setelah nanti kapasitas data itu mencapai puluhan giga atau bahkan tera, itu efeknya seperti apa? Kecepatan aplikasi itu sangat dibutuhkan sekali, karena di pelayanan itu kalau kecepatannya lebih dari 3 detik aja, 5 detik, 7 detik, wah itu anu, Pak. Nah, itu pengalaman di tempat kami. Kami dulu beli sistem, kemudian kita kembangkan sendiri. Vendornya sudah pergi, kita kembangkan sendiri. Ternyata setelah kita buka program, kelemahannya banyak sekali. Dan itu misalkan kita mau bongkar, mau perbaiki, minta ampun, besar sekali. Nah, itu yang ditanyakan. Ya. Terima kasih.
Terima kasih, Pak Andi. Ini mungkin langsung yang berkompeten ini yang menjawab ini.
Untuk bahasa pemrograman yang digunakan sendiri yaitu PHP, kemudian database yang digunakan yaitu MySQL, kemudian untuk traffic itunya, datanya, mungkin dari pihak rumah sakit akademik itu juga sudah menggunakan sistem yang serupa, dan mereka juga untuk alatnya, nah mereka juga menyediakan alat yang cukup memadai untuk itu, sehingga dari alat atau dari mungkin seperti server dan sebagainya itu bisa menangani atau memperkecil resiko-resiko yang seperti lambatnya akses atau mungkin mengenai pengolahan datanya yang ketika pembuatan laporan dia memakan waktu yang cukup lama, itu dari alatnya itu sendiri itu bisa menangani atau mengurangi kemungkinan-kemungkinan atau masalah-masalah yang muncul dari itu.
Ya, terima kasih. Saya akan menanggapi sebentar. Kalau masih dititik beratkan kepada alat,
nanti data berkembang semakin besar. Kita juga harus mengikuti terus perkembangan data. Kalau kita titik beratnya pada alat, karena di sistem pemrograman yang terkait dengan database itu ada teknik-teknik khusus sebenarnya. Nah itu apakah itu sudah digunakan, kemudian metodenya seperti apa, itu kita juga perlu tahu, Pak. Misalkan nanti habis pulang ini saya akan melaporkan kepada direksi, apabila itu nanti tertarik, kita akan mencoba rumah sakit mana yang survei atau rumah sakit mana yang sudah menggunakan itu, kemudian berapa tahun, kapasitas datanya sebesar apa yang sudah dikelola, kemudian spesifikasi servernya seperti apa. Karena kita kalau berbicara masalah program, kita tidak bisa menyerahkan hanya pada alat saja, karena teknik pemrograman juga itu sangat dibutuhkan sekali. Terima kasih.
Ya, terima kasih, Pak. Ini barusan keluar Mas Yusufnya. Jadi yang sudah kami terapkan adalah di rumah sakit akademik. Tapi kita tahu rumah sakit akademik UGM juga baru beroperasi, belum sampai 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Tapi itu ada Mas Yusuf tadi barusan keluar, itu juga awalnya dari PMPK. Kalau tadi Pak Hasan menceritakan ada yang ke RSCM, ada juga orang PMPK yang ke RSA sekarang ini gitu. Jadi di RSA. Nah, mungkin bagaimana mekanisme manajemen data, nanti silakan diskusikan langsung dengan ya maksudnya kalau tadi ada, kalau mau konsultasi nanti saja di belakang gitu. Nanti bisa Pak, nanti diskusi dengan programmer kami. Mungkin saya tutup untuk sesi siang ini. Ada beberapa bahasan yang menarik yang kita bahas siang ini, mulai dari Jamkesmas dengan tarif inasi bijisnya. Ya, terus jika tarif Jamkesmas apakah di atas atau di bawah juga rumah sakit, sampai saat ini belum bisa mengetahui dengan pasti. Dan sistem informasi akuntansi rumah sakit, di rumah sakit itu merupakan suatu hal yang baru. Kenapa kami katakan yang baru? Karena banyak rumah sakit yang belum menggunakan sistem informasi akuntansi. Jadi kami sudah memulai dengan membuat atau menyusun suatu program untuk penyusunan laporan keuangan, yang mana kemudian mengenai sistem akuntansi itu sendiri, bagaimana kita mengakui pendapat time, terutama untuk kajiannya atau kita menghadapi BPJS tahun 2014, sebenarnya kita buat dan kita kembangkan lagi, otomatis kita kembangkan lagi, tidak hanya seperti ini, itu bisa atau mampu untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berwenang mengenai tarif inasi bijis. Dan yang paling penting tadi dari hasil diskusi kita, yang tidak ada seperti akhirnya tadi keluar statement, ya kalau mau diskusi nanti di luar saja, berarti kebijakan sangat diperlukan, baik dari tingkat pusat di Kementerian Kesehatan sampai dengan direktur. Jadi orang akuntansi biar jelas mana atau kapan biaya atau pendapatan diakui dan segala macamnya. Jadi mulai dari pusat sampai direktur harus jelas kebijakannya, supaya dari keuangan tidak bingung atau tidak kabur dengan suatu informasi. Mungkin itu saja, mohon maaf jika ada kekurangan. Pak Lasono mau tutup mungkin, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ya.
Terima kasih, ya. Pak Yos. Jadi dua-duanya memang akuntan yang memang menggeluti rumah sakit, ya. Oke, jadi saya kira ini sudah sampai akhir pada pertemuan ini, ya. Kita telah menyimpulkan bahwa sebenarnya sisi informasi di rumah sakit itu luas sekali, ya, luas sekali. Dan memang pada hari ini kita khusus fokus pada bicara BPJS, ya, tentunya masalah keuangan dulu, ya. Tapi tadi sudah mulai berkembang bagaimana backbone-nya atau suatu software dasarnya itu bisa dimasuki macam-macam program lainnya, ya, untuk radiologi, untuk lab, dan sebagainya. Dan katanya harapannya ada, ya, dan sudah di RSCM sudah jalan terus, ya, Pak, ya. Di open source mungkin baru kalau bisa datang RSCM, ya, ketemu Pak Agus Mutamakin, ya, sebagai Chief CIO, ya, betul, ya? Ya, sebagai Chief Information Officer, Pak. Ada jabatan eksekutif baru di RSCM yang itu dulu bekerja di PMPK dan dia sudah di RSCM. Nah, itu dia banyak mengembangkan tadi, Pak, mengenai inovasi-inovasi dalam IT di RSCM. Dan itu banyak di itu, Pak dokter, apa, dari dokternya minta gini, dia seperti itu, Pak. Ada bengkelnya, Pak, ini. Jadi bersama dokternya, jadi itu menarik. Jadi untuk penelitian dan pendidikan itu bisa lebih banyak dimanfaatkan datanya. Oke, saya kira ini pertemuan yang pertama tapi bukan yang terakhir ya. Saya yakin nanti Pak Ahmad dan Pak Kiki juga sudah mulai merancang apa-apa yang kita kembangkan. Dan dari kami, begitu nanti Bapak sudah ada satu demand ya untuk kesana, kami akan mencoba mencari para kontraktor itu ya, para konsultan IT Pak. Karena mereka juga pihak yang sangat-sangat penting. Tanpa ada kontraktor IT itu agak susah Pak nih kita untuk berkembang. Ya, apa? BPT ya? Ya, ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada di BPJS ada berapa rumah sakit ya yang terkait ya. Mungkin ribuan ya yang ikut BPJS ya yang nantinya ya. Banyak ya. Semua, semua ya. Iya, dan berarti kan semua harus punya sistem yang IT yang baik. Dong. Kalau tidak nanti lambat sekali klaim dan sebagainya ya. Nah ini betul-betul suatu prospek yang sangat sangat besar ya. Sekali lagi kami terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu semua. Dan mohon nanti kita, nama-nama sudah ada ya di sini ya. Nanti kami terus dari apa informasi-informasi atau mungkin pertemuan-pertemuan. Dan saya yakin nanti KMKES juga akan mengembangkan terus apa yang kita sebut sebagai open source untuk manajemen rumah sakit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada makan siang. Ya dan makasih ada. Dan kalau mau lihat itunya juga silahkan. Ini santai aja. Nah.